No niin, aloitellaan viimeinen viikko tästä kurssista, eli luento 3, eli tarkoitus olisi puhua nyt niistä C++:n niistä ominaisuuksista, mitkä tekee siitä NS++, mutta muistakaa tuosta nimestä, että tuo nimikin on jo tietyssä mielessä huti, eli kun me ajatellaan, että meillä on vaikka int i ja meillä on vaikka int a ja tässä sanotaan, että meillä on int c, mikä on vaikkapa 3, ja sitten me sijoitetaan iihin C++, niin mitäs me silloin saadaan, niin mehän saadaan iihin 3. Eli me ei saatukaan ollenkaan sitä tavallaan parantunutta arvoa, eli siinä mielessähän oikeasti tämän kielen nimi olisi pitänyt olla plus c, että sitten kun me otetaan se, niin me saadaan se parantunut versio, että tässä on kyllä semmoinen fiilinki aina välillä, että me nimenomaan saadaan se c, ja sitten se plus meni jonnekin muualle. Mutta se isoin lisähän siinä C-hän nähden on sitten se, että se on periaatteessa oliokieli, tai onkin oliokieli. Ja katsotaan tuossa sitten tänään, että kuinka pitkälle siinä C-ssä pärjättiin ilman olioita. Pistetään tuo sivu tuolta aukeamaan. Mä voin nopeasti vilauttaa tuossa tuota. Mutta pääasiassa katsellaan siis noita oliojuttuja. Sitten siinä yhdessä kohti, sit kun mä lähden tekemään perintäjuttua, niin mä kirjoitan ne yhteen tiedostoon, mutta tässä ne on tehty silleen oikeasti. Eli oikeasti ne pitäisi kirjoittaa tuolla tavalla moneen tiedostoon. Eli jokaisesta tiedosta pitäisi tulla kaksi, luokassa pitäisi olla kaksi tiedostoa. Eli toiseen kirjoitetaan sen esittely ja toiseen kirjoitetaan sen toteutus. Mutta ajan säästämiseksi veän ne sitten yhteen tiedostoon. Ja nyt kansi seurata tuosta, mikä meillä on tämä meidän tavallaan luentomonisse tälle kurssille, eli mitä luennolla me ollaan menty läpi itse. Missä mulla oli merkkijonosta jäi joku asia sanomatta. Eli C++ssa yksi oli jo, mikä tietysti kaivattiin jo pitkään C-hän, eli C-sähän ei ollut merkkijonoja, niin kuin demoissa osittain huomasitte, niin C++ssa sitten lopulta, joskus 90-luvun loppupuolella, eli kun se kieli oli ollut olemassa melkein 20 vuotta, niin sitten tuli niin kuin sinne mukaan aidosti merkkijonot, mikä oli aika ihmeellinen juttu. Siellä on periaatteessa niitä ominaisuuksia, eli jos teillä on merkkijono, niin siellä on niitä ominaisuuksia, mitä olette tottunut muissa kielissä olemaan, eli vaikka find vastaa sitä, mikä on index of jossakin toisessa kielessä, ja sitten on replaceja ja eraseja, inserttiä ja substringia ja niin edespäin. Eli aika pitkälle se toimii, niin kuin olette tottunut. No sitten hirveän monessa paikassa on kuitenkin sitä vanhaa C-tä jäljellä, ja silloin sinne tarvitsee viedä se vanha lainausmerkeissä C-merkkijono, eli osoite ensimmäiseen kirjaimeen. Niin siksi on olemassa sitten merkkijonossa semmoinen metodi kuin C-string, mikä palauttaa meille osoittimen sitä merkkijonoa edustavaan ensimmäiseen kirjaamme, ja sen jälkeen siinä on kaikki ne riskit olemassa, mitä C:ssä muutenkin on. No sitten en ole varma, puuttuuko uusimmasta standardista, mutta entisistä on puuttunut esimerkiksi toi, että string voitaisiin muuttaa isoksi kirjaimiksi. Ja jos me semmoinen halutaan tehdä, niin se voitaisiin periaatteessa tehdä vaikka tällä tavalla, että jos meillä on vaikkapa merkkijono 1, ja tämä sijoitus tekee muuten nytten kopion, eli tuossa on oleellinen ero sitten, mitä olette Javassa tai C-Sharpissa tottunut, että jos teillä on merkkijono S1 ja sitten meillä on merkkijono S1 isona, niin tämä aidosti tämä sijoitus kopioi tuon sisällön tuonne toiseen, eli ei käy tuon merkkijonon tapauksessa ei käy niin kuin Javassa käy, että molemmat viittaa samaan merkkijonoon, vaan mitä nyt tuossa seuraavana muutetaan jotakin, niin se nimenomaan muuttuu tuo kopio siitä. No niin, jos mä haluaisin tästä merkkijonosta tehdä isolla olevan, niin siellä ei valitettavasti ole nyt olemassa sitten tämmöistä upper-merkkijonolle, mutta se voi periaatteessa tehdä vaikka tällä tavalla, että käyttää C++:n for eachin vastiketta, eli sanoo, että käydään kaikki merkit, mitkä tässä on, ja tässä kohti C++ on musta huomattavasti parempi kuin Java. Eli Javassahan ne merkkijonot eivät ole tietorakenteita, niin kuin esimerkiksi list tai muu, että te ette voi niitä tietorakenteilla olevia algoritmeja ettekä mitään käyttää niille merkkijonoille. Eli siinä kohti on aika huonosti tehty se jotenkin, että fiksusti tehtynähän se olisi ollut merkkien osluvaan vaikka vektorikirjaimista, peritty vektori ja tallettaa kirjaimia. Mutta okei, täällä hyvin pitkälle algoritmit toimii lähes kaikille asioille, ja for each on tietysti mielessä yksi algoritmi. Eli me sanotaan, että mennään tuo läpi itse, mutta huomatkaa, sitten me sanotaan, että ne mitä me otetaan sieltä yksi kerrallaan, niin ne on viitteitä kirjaimeen. Eli tuossa on se et-merkki, mikä tarkoitti, että tämä on nyt viite, ei arvo. Ja sitten tuo auto tuossa tarkoittaa, siihen saisi ihan hyvin voisin kirjoittaa car tuossa kohti. Ei olisi ollut sen pitempi kirjoittaa. Tuo autoniminen tyyppi on sitten semmoinen, missä kääntäjä itse päättelee. Se ei ole sama kuin joku Basicin tai Pythonin muuttuja, mikä on niin kuin mitä sattuu, milloin sattuu, vaan se on nimenomaan varmasti ihan aito tyyppi. Mutta se tyyppi, mikä siihen tulee, niin on se, mikä kääntäjä päättelee. Eli kääntäjä päättelee se automaattisesti, että kun tämä on merkkijono ja sieltä otetaan yksi kappale jotakin, niin se on car. Eli se on automaattisesti tuossa auton tilalla tavallaan on meillä car. Eli me käydään kaikki läpi ne kirjaimet, mitkä on tuolla, saadaan yksi kerrallaan viite niihin, ja sitten me sanotaan, että pyydetään sitä kirjaimesta isokirjaan, tiedostossa string.h, tai oikeastaan kirjastossa string.h on olemassa iso kasa niitä C-merkkijonoja käsitteleviä asioita, ja muun muassa sitten funktio, joka palauttaa kirjaimesta ison kirjaimen. Ja nyt kun me sijoitetaan se tuohon C-hen, ja tämä C on viite siihen merkkijonossa olevaan kirjaimeen, ei siis arvo, niin nyt tämä sijoitus, mikä tässä tapahtuu, niin tapahtuu sillä merkkijonossa olevaan kirjaimeen. Eli tämähän ei Javassa toiminut, että te niin kuin perustietotyyppiä for eachissä pyörittelitte ja muutitte niitä, niin ne olisi muuttanut sitten niiden, esimerkiksi jos taulukon menette läpi for eachillä, niin silloinhan se ei muuta niitä taulukoalkioita, jos sillä silmukassa muutatte, koska siellä ei ole tätä viitemuuttujaa niille perustietotyypeille. Eli sitten esimerkiksi sen puuttuvan merkkijonon voitte tehdä noin. Tai sitten kun päästään noihin, jos ehitään noihin algoritmeihin, niin yksi algoritmi on tämmöinen transform, ja sille viedään alkuiteraattori, eli me voidaan pyytää meidän merkkijonolta iteraattori, joka on sinne haluttuun alkukohtaan. Sitten viedään loppuiteraattori, ja loppuiteraattori on tyypillisesti semmoinen, mikä on yhden ohi siitä varsinaista aineistosta. Eli jos tämä edustaisi taulukkoa, niin iteraattorina voitaisiin käyttää osoitinta, ja silloin loppuiteraattorina voitaisiin käyttää osoitinta, mikä on se taulukon päästä yhden ohite. Sitten on alkuiteraattori kohdetiedostolle, ja sitten on, että mikä funktio tehdään kullekin alkiolle. Eli tuolla tavalla esimerkiksi kanssa voisi tehdä sen, millä me muutetaan sitten tuolta S1:stä jokainen merkki isoksi kirjaimeksi ja sijoitetaan tuonne S1 uppercaseina. No sitten mikä mielenkiintoista, niin koittakaapa etsiä, että miten tehdään trimmi, mikä on luonnollinen lähes kaikissa merkkijonoissa, että otetaan alusta ja lopusta tyhjät pois, niin siitä löydätte lukemattomia erilaisia huonoja ja vielä huonompia tapoja, kun katsotte jotain Stack Overflowta tai muuta, miten ihmiset se ehdottaa. Eli niin oleellinen metodi sieltä esimerkiksi puuttuu, kun se trimmi ja sitten ihmiset tekee sinne ihan käsittämättömiä ratkaisuja. Että ettikää vaikka itse, miten sitä tehdään, mutta niitä muutamaa ongelmaa lukuun ottamatta, niin kohtuullisen käyttökelpoinen se on se merkkijonoluokka. No sitten niihin luokkiin, että C:ssä oli kaluja hyvin pitkälle tehdä asioita ilman, että meidän ei ollut pakko mennä olioihin. Eli mehän jouduttiin Javassa tekemään niitä luokkia jo heti siinä tilanteessa, kun me vaikka haluttiin tehdä tämä, että meillä on kaksi muuttujaa, vaikka tunnit ja minuutit, ja haluttiin tehdä aliohjelma, mikä muuttaisi niiden arvoa. niin mehän ei voitu tehdä Javalla aliohmaa, mille viedään kaksi asiaa parametrina ja se tuottaisi meille kaksi asiaa pihalle. Eli silloinhan meidän oli pakko jo lähteä tekemään luokka, mihinkä me piilotetaan ne tunnit ja minuutit. Ja tässä kohtihan me voidaan niin kuin C-ssä elää vielä vaikka kuinka pitkälle, että mehän C-ssä pystyttiin viemään sinne aliohmalle sen tuntien osoite, minuuttien osoite, jolloin se sitten pystyi muuttamaan niitä meidän muuttujia. Ja samanlaista pakottavaa tarvetta ihan tämmöisessä peruskäytössä ei ollut sille luokille, mikä niin kuin Javassa tulee jo ihan pienen pienessäkin ohjelmassa. Eli tuo niin kuin sinänsä jo niin kuin tavallaan siirti sitä, että siinä ei ollut semmoista välttämätöntä tarvetta niille luokille. No niin, no sitten toinen asia, mikä auttoi asiaa pitkälle, oli tietueet. Eli me voidaan esitellä tietue, missä me sanotaan, että sen tietueen nimi on aika, ja sitten siellä on alkiot, tunnit ja minuutit. Eli tässä käytännössä esitellään vaan tietotyyppi, johon tulee kaksi intin kokoista möhkälettä, eli tuommoinen. Toinen alkio on sitten tunnit ja toinen on minuutit sieltä. Eli tietyissä mielessä se ei juuri ole taulukkoa kummallisempi, mutta sillä tavalla, että tähän ensimmäiseen alkioon viitataan sitten nimellä tunnit ja toiseen alkioon minuutit. Tuosta nimeämisestä, niin siitä on hirveän monta nimeämistä aikojen saatossa, että miten näitä on nimetty. Eli esimerkiksi toi Borland-niminen firma, mikä teki 80-luvun alussa mun mielestä ylivoimaisesti parhaat kehitysympäristöt. Turbo Pascal oli aivan käsittämättömän ylivoimainen siellä ihan 80-luvun alussa verrattuna kaikkiin muihin, mitä oli olemassa. Oliko se 32 kiloa tavua koko järjestelmä, siinä oli kääntäjä, editori, kaikki. Miettikää, mitä te nykyistä saatte 32 kiloon mahtumaan. Se oikeasti oli nopea. Et kun se ohman kirjoitti ja paino käännä, niin se oli kääntänyt se ennen kuin sorme oli nostanut sitä kääntämisnappulalta. Että minun mielestä tässä ei ole kovin paljon eteen päästy niistä ajoista. Okei, mutta ne käytti semmoista nimeä, mistä aina tyyppien eteen laitettiin T, koska silloin ei ollut vielä olioita, silloin puhuttiin vaan tyypeistä, eli types, niin sen takia ne aina omatekoinen tyypin nimi aloitettiin niiden coding conventionissa T:llä. Sitten kun Microsoft tuli hämmentää asioita, niin se sitten rupesi nimeämään niitä sillä tavalla, että iso C siihen, aina kun on itse esitelty tämmöinen lähinnä luokka, niin sen nimeen alkuun. Sitten jos löydätte niitä mun vanhoja ohjelmia, niin mulla siellä on sitten pikku C siellä alussa, että niin kuin class. Ja sitten siellä voi olla muitakin nimeämiskäytäntöjä. Mutta sitten tuon Javan muoto, niin esimerkiksi Traustruppi omassa uusimmassa kirjassaan niin kun rupesi käyttämään sitä Javan nimeämistapaa, eli että omatekoiset tyyppinimet aloitetaan isolla kirjaimella. Ja sinänsä ihan hyvä, että noiden eri kielten välilläkin olisi vähän samanlaista nimeämiskäytäntöä, niin se helpottaa aina sitä lukemista. Että ne coding conventionit on hirveän tärkeitä sillä tavalla, että kun tottuu johonkin, niin sitä on huomattavasti helpompi lukea kuin sitten, kun hyppää vieraaseen kieleen, niin melkein se, että miten sitä kirjoitetaan, on isompi ongelma kuin se kieli. Okei, eli me esitellään tietoja ja luetellaan, mitkä osaset siellä on. No sitten, jos mä haluan muuttujan, eli nyt tämä on alkuperäistä C-tä. Huomatkaa, että tämä on nyt nimenomaan puhasta vanhaa C-tä. Tämä on nyt historiaa, että miksi me ei tarvittu sitä olio-ohjelmointiin tavallaan siellä alusta asti. Niin jos me haluttiin sitä aikatyyppinen muuttuja, niin sitten sanottiin, että meillä on struct, eli tietuetyyppinen aika, vaikka nimeltä aika, ja se voi heti alustaa sitten, eli koska sen esitys oli kaksi inttiä, niin se voidaan alustaa vähän tuolla taulukkosyntaksilla tuossa, eli että heti kun se syntyy, niin alustetaan ne arvot siellä sitten noin. Ja sitten jos me halutaan tehdä vaikka tulosta aliohma, niin tulosta aliohmalle viedään parametrina tuo aika, ja siellä esitellään taas, että se vastinparametri on tietysti samaa tyyppiä, eli ihan aina niin kuin ennenkin, eli jos täällä on tyyppi struct aika, niin täälläkin on tietysti struct aika. Paitsi jos löydätte sitä ihan vanhaa C-kirjallisuutta, niin noissa aliohmissa ei yleensä tyyppejä esitelty ollenkaan, ja se teki vielä hirveämpää sitä C-stä. Ja silloin niillä tyypeillä ei niin kuin ole, ne vaan täytyy toivoa, että ne satutaan viemään samantyyppinen parametri siellä, mutta mä en niitä versioita edes esitä, koska siinä ei ole mitään järkeä käyttää. Eli ihan samalle kuin ennenkin, että se mitä täällä on tyyppinä, niin se laitetaan tuonne ja muuttujen nimi saa olla mikä tahansa. Ja sitten alkioihin viitataan sitten muuttujan nimi.h, muuttujan nimi.m. Eli se ihan nätisti siinä sitten toimii. No niin, eli sillä pärjää jo käytännössä hirveän pitkälle. Se, mikä siinä on pikkasen kiusallista, niin on sitten tässä käyttötilanteessa pitää aina kirjoittaa tämä struct-aika. Ja sen takia sitten seuraava kehitysvaihe oli, että me pystyttiin tekemään uusia tyypin nimiä. Ja tehdään se tyypin nimi sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on uusi tyyppi, mikä on tietue, ja sitten sen se nimi, mikä sillä on, niin sanotaan tänne perään. Ja sitten se tarkoittaa tällä käyttötapauksessa sitä, että kun tuo aika on jo sinänsä uusi tyyppi, niin siinä ei tarvitse erikseen sanoa sitä struct. Ja tuo nyt on sitten jonkun verran makuasia, että jotkut tykkää edelleen siitä, että jos meillä on tämmöinen tietue-tyyppinen, niin se erityisesti aina näkyy siinä käyttötilanteessa, että tämä on tietue. Ja toisten mielestä se sanan kirjoittaminen on turhaa siinä, eli molempia voi toki käyttää, mutta henkkohtaisesti tykkää enempi tästä, että meidän ei tarvitse sitä struktia koko ajan sanoa, ja silloin se toimii ihan samalla tavalla, mikä tässä oli, Ctrl F5 oli se ajonappi. No niin, eli nythän se rupeaa tietyssä mielessä jo näyttämään aika pitkälle oliolta, ja tämän pystyy tekemään siellä ihan siellä 70-luvun C:ssä, että siinä mielessä se on niin kuin ymmärrettävää, että mikään pakottavaa tarvetta enää ei tämmöisessä ympäristössä ole niille olioiden tekemiselle. Eli me voidaan ihan hyvin tehdä kokoelmia asioista, ja taulukostahan tämän vielä erottaa tietysti se, että nämä alkiot voi olla toki erityyppisiä, niitä ei ole pakko olla niin kuin samaa tyyppiä niin kuin tässä esimerkissä. Ja sitten jos meidän tarvitsee tehdä sille jotakin, niin tehdään alioma, millä se viedään parametrina. Eli tämähän on nyt loppupelissä hirveän silmälumettaa, että onko meillä olio-ohmointi, missä viedään, sanotaan aika oliolle, että tulosta itses, vai onko meillä alio-ohma, jolle viedään se aika parametrina ja se tekee sille jotakin. Eli loppupelissä tuossa kohti se olio-ohmointi on mun mielestä ihan syntaktista sokeria. Eli tämän takia sitä C:tä niin paljon on sanottu, että kyllähän se tekee vaikka mitä, ei se täältä ole kiinni. Sen isoin ongelma on siinä osoittimessa, eikä siinä osoittimessakaan niin, vaan siinä, että sitä osoitinta voidaan siirtää. Eli on olemassa osoitiaritmetiikka, ja se on sen C:n ongelma, että me voidaan ne osoittimet saada paikkaa, jotka ei kuulu meille. Eli jos se olisikin tämän näköistä se C, niin se olisi vielä ihan nättiä ja toimivaa. Ja toki nykyisinkin esimerkiksi, jos käytätte jotain sulatettua alustaa, Arduinoa tai jotain muuta, niin siellä tuollaisella sen kaltaisella kielellä kirjoitetaan asiaa. No sitten, tämä on aika pieni otus vielä tämä meidän aika. Siinä on 2 inttiä, mutta nyt kun me kutsutaan tuota aliohmaa tässä tapauksessa, se tarkoittaa, että me tuolle aliohmalle viedään kopio tästä sisällöstä. Eli tämä ei ole nyt viite parametrilla kutsuminen niin kuin Javassa, vaan nyt me kutsutaan arvoilla sitä. Ja jos tämä lähtee olemaan oikeasti iso tämä tietoa, eli tämä olisi vaikka meidän kerhon jäsenestä tehty tietoa, missä sitten olisi kaiken kaikkiaan varattu nimelle ja osoitteille ja kaikille niille tilaa, niin sillä helposti voisi olla 300 tavua tämä. Ja sitten jokaisessa aliohmakutsussa me tehtäisiin sitten siitä 300 tavusta kopio tuonne toiseen paikkaan, niin sitten siitä tulisi ilman muuta hidasta. Ja sen takia käytännössä hyvin usein C-ohjelmoja tekeekin sillä tavalla, että mieluummin kun ne vie sen sisällön parametrina, niin vie sinne parametrina sen alkion osoitteen. Koska on paljon nopeampi vie parametrina, että hei, tuossa mulla on se, kun kantaa se koko iso möhkäle, jos se on iso möhkäle. Ja silloin luonnollisesti täällä toisessa päässä me täytyy esitellä tämä, viimeksi opeteltiin, että tähet on taivaalla, eli jos siellä alhaalla on jotain merkkiä, niin sillä ylhäällä on sitten tähtiä. Eli meidän pitää sitten, että aika on osoite, niin täällä pitää olla sitten vastinpäässä osoitin tyyppinen muuttuja. No sittenhän siihen ei viitatakaan enää aika.h, vaan ihan samalla tavalla kuin me tehtiin silloin siinä lisäaliohmassa aikanaan. Eli nyt kun me haluttiin täällä lisätä jotakin, niin mehän tähättiin sitä meidän osoitinta pitki, että me saavuttiin sinne muuttujan luokse. Ja sama juttu tässä, eli Eli nythän meille on tuotu parametrina tänne se, tuotu se meidän kopio, vaan tuo et-aikahan oli osoitin tuonne, eli nyt tämä aika on sitten kopio sitä osoittimista, eli se on myös osoitin tuonne. Eli nyt jos mä haluan tuota h-ta tuolla käyttää hyväksi, niin mun pitää ensiksi tähätä sitä osoitinta pitkin, että mä pääsen tänne muuttujan luokse. Eli mun pitää sanoa, että mä tähtään sitä osoitinta pitkin. Ja sitten sitomisjärjestys menee sillä tavalla, että tuo piste sitoo voimakkaammin, eli sen takia mun pitää soluttaa tuo. Eli jos mulla lukisi tähti aika piste h, niin se ensiksi yrittäisi siitä aika osoittimesta ottaa alkiota piste h. Ja osoittimissahan ei ole mitään yksittäisiä alkioita. Eli sen takia, että mä saan se ensiksi menemään sinne muuttujan luokse sitä osoitinta pitkin, niin mun pitää ensiksi tähätä sitä osoitinta pitkin. Ja sit mä oon sen muuttujan luona. Ja sit mä voin ottaa siitä sen alkion h. Ja samalla tavalla tälle toisellekin. Ja nyt hyvä puoli on se, että oli tämä iso tai pieni tämä meidän olio, niin tuo parametrin välitys on nopeata, koska me viedään sinne vaan se osoite. Ja käytännössähän me tehdään sama Javassa aina, että Javassahan me viedään aina niitä olioiden osoittimia ja C-sharpissa ei sisältöjä. Eli C-ssä ja C++ voitte valita, että kumpi jako sinne viedään. Molemmissa on omat etuunsa. No, suoraan sanoen, tämä on mun mielestä aika rumaa kirjoittaa. Ei tuo näytä kovin kauniilta. Ja sen takia tolle on tehty synonyymi ihan samalla tavalla kuin teille on tehty synonyymi sille, että sitä taulukkoahan me käytettiin sillä tavalla, että jos meillä oli vaikka taulukko T, niin jos me haluttiin sen kolmas alkio, niin sehän oikeasti tehtiin sillä tavalla, että mentiin siitä taulukon alusta, kun se oli osoite kolmialkiota eteenpäin, ja sitten tähättiin sitä alkiota. Ja sillä tavalla me otettiin sitä taulukon paikassa kolme oleva alkio. Ja tollehan oli onneksi tehty sitten synonyymi, mikä oli tuommoinen. Ja samalla tavalla nyt tälle asialle on tehty synonyymi, joka on sitten semmoinen, että me otetaan se osoitin ja tähätään sitä osoitinta pitkin ja mennään sieltä sinne h-luokse. Ja tämä on mun mielestä hienoin merkintä, mitä täällä kielissä on. Eli sehän on just se, mitä mä tänne kuvaan piirrä aina. Eli nyt jos tuo aika on osoite, niin mennään sen osoitinta pitkin ja otetaan sieltä se H tai M. Eli tuolle toiselle voi toki kirjoittaa tuon saman muodon. Eli tästä mä tykkään. Tämä on havainnollinen merkintä. Mutta muistakaa, että se tarkoittaa oikeasti tätä, että me tähätään sitä osoitinta. Silloin me ollaan tuolla muuttujan luona ja sitten sitä muuttujasta otetaan joko alkio H tai M. Joo, onko tosta kysyttävää? Että tämä on melkein pakko nyt jollakin tavalla lähteä sisäistämään, koska tätä merkintää me tullaan käyttämään jatkossa hirvittävästi. Koska C++ taas pohjautuu kaikille tälle samalle, niin meidän on pakko noita merkintöjä siellä käyttää. Okei. No, lievästihän tässä on nyt sitten tyhmää sitten se, että mikäs tässä, mutta nyt kun mä oon tuolle tulostalle vienyt parametrina tuon ajan, niin hyvinhän se toimii. Mutta se on aika inhottavaa, että nyt ei mikään estä, että täällä ei rupea ilkeäksi ja sanoa, että aika minuutit on 102. Printf. Prosentti 02 formaatissa, vaikka rivinvaihto perää, pilkku aika piste M, jos mä täällä tulostan sitten tämän jälkeen, niin miksi se muuten tulostanut mitään? Mikä sillä meni pieleen? 18 rivillä, unknown conversion, type character, prosentti, D unohtui sieltä pois. kannattaa lukea noita virheilmoituksia, eikä vaan ohittaa niitä olaan kolautuksella. Eli nythän mulla on käynyt niin surkeasti, että mä kävin tulosta alihommassa ja tulosta alihommassa sai muuttaa sitten mun juttuja. Eli sehän se on riski, jos mä kaverille annan osoittimen johonkin, niin semmoisenahan mikä ei pidetteli sitä, etteikö se kaveri rupea sitten mellastamaan sillä mun osoittimen kanssa mitä tahansa. Ja vähän epämiellyttävähän tuo on. Ja sen takia siellä on sitten, en muista missä kohti sitä C-tä tuli, mutta semmoinen avainsana kuin konst, mikä tarkoittaa nyt sitten sitä, että toi meidän tämä osoitin ei ole konst. Eli tästä voisi luulla, että tätä konst tarkoittaa, että tätä osoitin on konst. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että minne tämä osoitin osoittaa, eli tämä muuttuja, mihin se osoittaa, niin se on konst. Eli nyt tällä osoittimen avulla ei voida muuttaa mitään tuolla olevaa. Eli nyt jos mä ajan sen, niin mä saan käännösvirheen tästä, eli tuolta riviltä 11 tuli käännösvirhe, että tuolle M:lle ei voi read-only-objektissa, vaikka tämä on C:tä ja ei ole mitään oliohmoinnin kanssa tekemistä, niin silti ne puhuu objekteista noissa, miksikä näitä nyt sanottaisiin. Niitä voi oikein attribuuteissa kanssa sanoa tuolla tietuealkioita. Eli tietuealkiota ei voi muuttaa, koska tämä tietuen sisältö on määritelty konstiksi. Ja tämä parantaa asiaa huomattavasti, ja tämä on asia, minkä mä kaipaan, sitä pitäisi olla Javassa. Eli Javassa on aivan liian helppo niin viedä kaverille parametrina vaikka se meidän jäsen, ja sanoo, että tulosta se, niin mähän viian kaverille parametrina se jäsenen viite. Ja sitten jos se tulosta on ilkeä mielinen, niin sillä on käytössä kaikki ne jäsenen metodit, niin se saa sillä jäsenen kanssa mellastaa miten tahansa ja muuttaa se, minkälaiseksi haluaa. Ja se olisi kauhean kiva, että sielläkin voisi sanoa, että nyt mä tuon sille parametrina const viitteen siihen jäseneen, eli sillä tavalla, että sä saat kyllä katsella sitä mun jäsentä, mutta et saa muutella sitä. Eli tämä on yksi ylivoimaisesti niin kuin hyvä asia, mikä on C++ Javaan verrattuna, että me voidaan ilmoittaa noita konsteiksi. Ja Javan ratkaisuhan tähän asiaan on se, että meillä oli demo-tehtävä siitä, eli se ratkaisuhan on se, että me tehdään sitten niistä luokista rajapintoja, vaikka jäsenestä semmoinen immutable-rajapinta, missä luetellaan vaan ne metodit, mitkä ei muuta sitä jäsentä. Ja sitten viedään sille tulosta-aliohmalle parametrina sitten sitä jäsenestä tehty semmoinen immutable-rajapintaa toteuttava versio. Ja silloinhan se niin kuin pikkuasian takia on aivan hirveästi kirjoittamista. Ei siinä ole niin kuin oikeasti mitään järkeä semmoisessa, että näin pienellä asialla tämän saisi niin kuin merkittävästi helpommaksi. Silloin voi luottaa, että kaveri ei sotke näitä mun asioita. Mutta huomatkaa, tuo const ei tosiaan tarkoita sitä, ettenkö mä voin tehdä aika plus plus. Eli se aikahan on nyt osoitin siihen aikaolioon, ja jos mä teen aika plus plus, niin se hyppää sitten osoittimen, mihin se osoittaa, niin sen koon verran eteenpäin. Eli nyt kun se osoittaa aikaolioon, jos nämä intit on 32-bittisiä, niitä on kaksi kappaletta täällä, niin se hyppää silloin 64-bittiä, eli kahdeksan tavua eteenpäin tuolla aika plus plussalla. Eli tuota mä voin kyllä muuttaa, mutta sitten taas mä en voi sen perään, mitä mä oon sen vaihtanut osoittaa toiseen paikkaan, niin sinnekään mä en voi sijoittaa mitään. Eli tuo edelleen onneksi käännösvirhe. Mutta tuostahan nyt ei ole vahinkoa, että joku osoitinta vaihtaa mihinkään, niin sitähän ei ole sinänsä tuossa vahinkoa. No sitten jos mä haluan, että nimenomaan tuo osoitinkin olisi konst, niin pitiköhän mun tuohon kohti kirjoittaa konst. Mutta ei se nyt toiminut. Sen olisi pitänyt tuosta sanoa virheet, että sä voit aikaosoitinta kääntää. Voinkohan mä printfailla siihen nytten. Se voi olla, että se en tiedä. En tiedä, mihin se konst piti kirjoittaa. Johonkin se piti kirjoittaa, että sen sai sillä tavalla, että tämä osoitintakaan ei voi muuttaa. No niin, ei se nyt purru tuossa kohti. Tai sitten se puree vaan C++ siinä kohti. Joo, eli taas me pärjätään niin kuin erittäin pitkälle ja tietyssä mielessä niin kuin luottamus saadaan sen aliohman ja kutsujan välille. Että vaikka ne vedään osoita, niin sillä konstilla me voidaan hoidella asioita. Eli taas niin kuin siirtyy tavallaan sinne pakottava tarve niihin olioihin vähän eteenpäin. Eli se pakottava tarvehan on lähinnä siinä, ettei kaveri turhan takia muuttele noita mun sisältöjä tuossa. No niin, sitten seuraava jos me mennään sinne C++-puolelle asiasta, eli riineema taas tuo, eli me päästiin tuohon asti hyvin sillä C:llä, sitten mennään C++-alle samassa esimerkissä, ja nythän me voidaan C++-ssa käyttää tätä sillä tavalla, että me viedään tänne parametrina referenssi siihen aikaan, ja silloin referenssien kanssahan me ei viety tuolla parametrin välityksessä muuta kuin muodollisesti näyttää, että vietä se olio parametrina, mutta oikeastihan nyt me ei kanneta sinne parametrina sitä oliota, vaan me kannetaan sen olion referenssi, eli viite. Eli tämä kääntyy täsmälleen samanlaiseksi ohjelmakoodissa kuin kääntyi se äskeinen. Jos katsotte sitä disassemblyä, mikä tästä käännöksestä tulee, niin molemmissa versioissa tulee ihan samanlainen. Eli käytännössä se osoitin ja viite on ihan sama asia. Ainoa ero sillä viitteellä, referenssillä on se, että sitä referenssiä ei voi koskaan enää pistää toiseen paikkaan sen jälkeen, kun se on kerran alustettu. Eli silloin ei ole tämmöiset missään tapauksessa mahdollisia. Ja nyt kun se on viitemuuttuja, niin nyt se näyttää muodollisesti samalta kuin tavallinen muuttuja, eli nyt me viitataan taas niihin alkioihin ihan normaalilla merkinnällä, että aika, tunnit, aika, minuutit. Ja nyt se ei käänny, koska mulla on tuo operator plus, tai plus on yritetty tuohon aikaan siinä saada. Noin, mutta viitteillä on sama haittavaikutus, eli tämä voin ottaa sen viitteen viittaaman muuttuja ja pistää se m jonkun toisen luvun, ja nythän se on kurjasti päässyt muuttamaan niitä mun asioita. Ja sen takia myös viitteille on olemassa se, että mä voin sanoa const tuohon eteen. Eli nyt se const tarkoittaa sitten sitä, että se sisältö, mihinkä mä viittaan tuolla aikaviitteellä, niin se on const. Eli mä voin katsella sitä, mutta mä en voi muuttaa sitä. Että voitte kuvitella, että teille annettaisiin niin kuin akvaariossa kalaa ja näytetään se, että tuossa on kalaa, niin te voitte hyvin näyttää sitä kalaa sieltä, mutta te ette pääse siihen kalaan käsiin, kun siinä on se const välissä, että sitä ei voida muuttaa. Ja sitten luonnollisesti tulostukset pitäisi muuttaa. Jos me lähdetään C++:aa tekemään, niin totta kai meidän tulostukset pitäisi muuttaa sinne C-out-tök-tök-operaattoreihin. No sitten seuraava vaihe on se, että onko mulla tuolla valmis aliohjelma sille tulostolle on. Eli vaihdetaanpa se tulosta nyt sitä C-outtia käyttäväksi. Ja tuon konstiansiosta mä en pysty sitä muuttamaan tuossa. No toki tuolle tulostalle, niin tulosta semmoisena on aika huono, eli oikeasti fiksumpi on, että mä veisin tuolle, jos mä teen tuommoisen tulosta, niin mä veisin sille parametrina, että mihin se pitää tulostaa. Eli sanotaan, että tulosta C-outtiin tämä meidän aika oli jo. Ja silloin me luonnollisesti esitellään tänne C-auttion O-stream. Me vaihdetaan tuonne tietysti sitten IO-streamista löytyy ne. Ja nyt mä teen syntiä ja sanon tuonne using name space std, ettei mun tarvii joka kerta sanoa sitten sitä std2.2. Eli tuossa fiksumpi on luetella ne tyypit erikseen, mutta säästetään vähän aikaa siinä. Eli output-striimi OS tuodaan tänne parametrina. Mutta nyt mä olisin sitten mennyt siihen samaan ansaan, mihinkä mä menin äsken. Eli tuo output-striimi on taas jotakin hirveän isoa. Jos mä veisin tämän C-outin niin kuin arvoparametrina kaverille, niin nyt tämä on vähän niin kuin Tourujoki tässä tämä tietovirta. Ja nyt mä sitten kaverille kantaisin koko Tourujoen malliksi, että hei, tuossa on Tourujoki, rupeaa sinne tulostamaan, ja arvaatte, että se olisi aika raskasta ja hiasta, ja sitten ihmeteltäisiin, miksi C++ on niin hidasta. Eli sen takia mieluummin, kun että viedään parametrina taas niitä arvoja, niin viedään sinne parametrina sen tietovirran viite. Ja nyt me ei tietenkään laiteta siihen const eteen, koska silloinhan mä en pysty sitä tietovirtaa muuttamaan, koska nyt mä oon tietovirtaan laittamassa tavaraa, niin mä en pysty sitä tietovirtaa muuttamaan, jos en mä sinne vie ei, katsotaan, että se varmasti sanoo siitä jonkun virheilmoituksen. Joo. Oho. Tuo on luonnollisesti vikaa, eli totta kai mun pitää aika H ja aika M tuohon tulostaa. Noniin, eli no match for operator väkä, silloin kun meillä on const o-stream, huomatkaa, että tuolla on nyt const o-stream, eli silloin ei voi, kun tuo on muuttumaton, niin ei sinne voi mitään tökätä. Jos mietitti sitä, että minnekä se const pitää kirjoittaa, niin hyvä nyrkkisääntö mun mielestä on, että kirjoittakaa joka paikkaan se. Ja sitten, missä se ei saa olla, niin ottakaa pois. Eli varmempi pistää sitä joka paikkaan, koska sitten jos ei se toimi, niin kyllä se teille jotain huomauttaa. Set fill was not declared, eli set fill on sitten tämmöisessä kuin io-manip. Ja mistä ihmeestä sen tietää, että se on tuommoisessa kuin io-manip, niin nyt on ongelmia siinä, että ei nämä ideet oikein osaa meille sanoa, että mistä sitä etitään. Eli nyt jos teillä on tuossa set fill, niin en mä tiedä sen parempaa tapaa tässä kohti, kun mennään vaan nytten Googleen etsimään set fill ja C++ ja katsoa, että mistä löytyy. C++ reference ei varmasti ole huonoimpia mahdollisia lähteitä. Katsotaan, mitä se siellä sanoo. Ja siellä se sanoo, että std set fill. Nyt vielä pitäisi löytää, että missä se on sanottu. Tuossa se on sanottu, että this manipulator is declared in header. IO manip. Eli tuon parempaa mä en tiedä siinä muuta kuin, että etsiä jostakin se, että mistä ne, missä niitä on esitelty. Okei. Ja nyt se pelittää samalla tavalla, paitsi mulla ei nyt sillä sitä rivinvaihtoa mukana, ja oikeastaan jätän sen tahallaan sitä pois tulevaisuutta varten, koska jos mä haluaisin oikeasti tulostaa kaksi asiaa samalle riville, niin se on vähän hölmö, jos tuo tulosta pistää sen rivinvaihdon. No niin, mitä se sitten tuo tullessaan se C++, niin C++ tuo tullessaan sen verran, että nyt me voidaankin noihin tietueisiin. Ensinnäkin me voidaan jättää niistä tuo typedef pois, sanoa, että se on struct. Otetaan tuo tuosta häsäämästä pois. Ja sitten mä voin sinne tietueisiin lähteä laittamaan metodeja sisälle. Eli mä voin sanoa, tuolla void tulosta, ja täällä se tarkoittaa meille sen verran sitten, että me sanotaan, että aika.tulosta, eli meillä on tämä aika-olio, ja me halutaan se aika-olion tuota kutsua o-striimiin. Nyt me ei tarvitse vielä tietenkään sitä aikaa parametrina, koska se aika on se ite, eli tuo jätetään pois sieltä, ja sitten luonnollisesti tuo on sitten sen olion oma tunti ja oma minuutti. Ja sitten se aika kirjoitetaan se tuossa C++:n tapauksessa tuonne kohtaan. Noin, ja nyt se toimii ihan samalla tavalla. Eli se on tietyssä mielessä C++:n ensimmäinen niin kuin aito muutos siihen C-kieleen, että sitten niitä metodeja voidaan sijoittaa sinne tietueen sisälle. No, kuten huomasitte, niin onhan tämä aika silmälumetta, eli loppupelissä, niin onko tämä ihan välttämätöntä ja tarpeellista, eli ainoa, mikä tässä muuttuu, niin tämä aikahan siirtyy nyt täältä parametrista tuohon metodin nimeen eteen. Että siinäkin mielessä ymmärrän sitä, että miksi ne C-väki ei niin kuin itkemällä itkenyt sitä, että meidän on pakko saada oliokieli käyttöön, että ihan hyvin pärjäs ilman sitä. Mutta nythän se iso ongelma tulee sitten tässä, että mä voin täällä, no itse asiassa tässäkin jo näkyy se ongelma. Että eihän tämäkään ole sinänsä reilua, että mä voin ottaa se aikaolion minuutit täällä ja tulostaa sen. Tai mikä vielä pahempaa, niin mä voin se aikaolion minuutit täällä laittaa sitten vaikka 99. Eli nythän me tullaan se tilanteeseen, että kun ohmien koko kasvaa, niin pelkkä tuo struct tuommoisenaan, niin se yksi olio-ohmoinnin tärkeimpiä asioita, eli se information hiding, eli se tiedon piilottaminen, että me nähtäisi asioita vaan sen rajapinnan takaa, niin sehän ei semmoisenaan toimi. Ja Javassahan meidän ratkaisu on tuolla, että me sitetään tuonne private int. No sille on pikkasen eri syntaksi täällä, eli täällä se syntaksi on, että me sanotaan, että private kaksospiste. Ja nyt tuo tarkoittaa sitä, että tästä lähtien kaikki on private, kunnes muuta sanotaan. Ja nyt se tekee sitten sen, että nyt tuo niinpä niin, me ei saada edes luotua sitä olioa, koska tämähän tarkoittaa nyt sitten suoranaisesti sitten sitä, että me sijoitellaan sen tunteihin ja minuutteihin omiin lupinemme jotakin. Eli tuo tulee tuossa ensimmäiseksi laittomaksi. No, toivottavasti se nyt alustuu jollakin tavalla. Eli sitten tuo tulosta tulee tuolla käyttökelvottomaksi, koska mä oon sanonut, että private, niin tunnit on private, minuutit on private ja tulosta on private. Ja silloinhan mä en pysty sitä tulosta kutsumaan tuossa. Eli sen takia sitten käytännössä näin, että sanotaan sitten, että tuosta eteenpäin kaikki on publikkeja. Ja näitä nyt voi vuorotella siellä, että voisi tulla vielä lisää privaateja, jos haluaa, mutta sitä ei sanota niin kuin jokaisen eteen niin kuin Javassa ja C-Sharpissa, vaan tavallaan semmoiseksi lohkoksi aina tuossa. Ja nyt ongelmaksi tulee sitten tuo, että mä en voi käyttää aika minuuttia ihan niin kuin halusinkin. Sehän oli koko private idea siinä, että sitä ei voida käyttää, enkä voi myöskään lukea se arvoa, eli nuo on pakko poistaa siitä. No niin, sitten nyt me ollaan jo hyvin lähellä sitä luokkia. Ja nyt oikeastaan ainoa ero C++ struktin ja classin välillä on se, että jos mä kirjoitan tuohon struktin tilalle class, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä en muuta sano, niin kaikki on privaatee, mikä mun mielestä on hieno asia. Oli, jossa kaiken pitää olla privaatee. Että oli, jossa niin kuin ihan murto-osa saa olla semmoista, mikä niin kuin julistetaan muille näkyviin. Attribuutteja minun mielestä ei niin kuin missään tapauksessa saisi julistella näkyviksi. Eli se struct, sen vanhan C-yhteensopivuuden takia kaiken julkaisee ulospäin, koska siellä ei ollut mitään information hidingia, niin silloin automaattisesti kaikki on kaikille näkyvissä. Ja yhteensopivuus sen takia se struct on semmoinen, että jos ei mitään sanota, niin kaikki on publikkia. Ja class on taas sitten semmoinen, että jos ei mitään sanota, niin kaikki on privaatee. No, sitten on erilaisia kirjoittamistapoja, eli jotkut kirjoittaa silti tällä tavalla, vaikka ne kirjoittaa klassia, että ne luettelee ensiksi tavallaan sen luokan julkisen rajapinnan, ja sitten sen jälkeen luettelee ne privaatet sieltä. Että noinkin voi kirjoittaa, mutta ehkä mä nyt teen sen noin, että luetellaan ne attribuutit, ja sitten kun alkaa se julkinen rajapinta, niin sanotaan, että nyt on julkista asiaa tästä eteenpäin, ja se nyt toimii ihan samalla tavalla. Mutta edelleen ongelma on tämä alustaminen. Ja sitä varten meidän pitää, että mä saisin se alustaa jollakin tavalla, niin sitä varten mun pitää tehdä sinne muodostaja. Eli nyt jos mä haluan ton alustaa tuolla tavalla, niin mä sanon, että mä teen sinne muodostajan aika, luonnollisesti tänne public-osa alle. Sitten mitä attribuutteja mä sinne laitan, niin laitetaan sinne nyt vaikkapa int tunnit, pilkku int minuutit. Ja sitten ihan niin kuin Javassakin, niin sanotaan, että tunnit on tunnit, mutta tästähän tulee ristiriita. Ja samalla tavalla kuin Javassa, niin Javassahan jokaisella oli ollut aina käytössä se viite siihen itteensä. Ja sen viitteen nimi on this. Ja C-ssä jokaisella oli olla, C++ssa anteeksi, nyt kun mennään olio-ohmointiin, niin ei olla enää C-ssä. Eli C++ssa jokaisella oli ollaan osoitin itseensä. Huomatkaa, siinä on se ero, että niiden syntaksi on erilainen. Eli niin kuin äsken vietiin se aika osoittimena, niin nyt jos mä haluan sitä osoitinta pitkin tsiikailla sitä hoota, niin mullahan oli se mukava syntaksi sille näin. Eli sitten mä alustan ne omat tunnit ja minuutit sitten noilla parametrina tulleilla, ja sit se toimii niin kuin on toivottukin sen toimivan. Onko tähän asti kysyttävää? Jos teillä on näillä eri nimiä, niin sitten totta kai te voitte käyttää sitä sitten vaikka niin kuin initialaisminuutit, niin silloin ei ole pakko käyttää sitä tis, mutta saa käyttää. Eli siinä pitää taas itse miettiä, että haluaako aina kirjoittaa sen tis sinne vai ei, että jokainen voi siinä valita sen oman tyylinsä. Eli totta kai mä täälläkin voi yhtä hyvin sanoa se, että tis nuoli M. Sitä mä en tiedä, että miksi se tis on valittu siihen sanaksi, että mä olisin melkein mai tai joku semmoinen valinnut se osoittimen nimeksi, että jokainen ymmärtää, että se on nimenomaan se, joka viittaa minuun. Että joten se tis on vähän ne minusta sen toisarvoinen asia, vaikka se on se kaikista tärkein siinä, että mä en oikein tiedä miksi se on silleen valittu. Ja sitten jossakin C++-kirjassa joku otti vielä joku ihan niin kuin muualle viittaavan nimen käyttöön kaikessa, missä se käyttää täällä sisäisesti osoittimia. Sen kirjan kehottaisin jättää lukematta. Okei. Sitten tehdään sen lisäaliohma, että me päästään jotain järkevää saamaan meidän luokalle aikaiseksi. Eli te voitte aina ajatella, ihan niin kuin se tulostassakin, voitte ajatella, että tavallaan sille tulisi ensimmäisenä parametrina. Ja jos käännätte taas sen konekielelle ja katsotte sillä disassemblerilla sen, tai käännätte sen, niin se assembler-tulos tulee sitä välistä, niin huomaatte, että oikeasti se aliohman kutsu aina on semmoinen, että kun mä kutsun tavallista aliohmaa vaikka tunneilla ja minuuteilla, niin sehän tarkoittaa sitä, että pinoon pistetään tunnit, pinoon pistetään minuutit. Niin nyt kun mä kutsun olion metodia, eli esimerkiksi täällä kutsun metodia, että aika.lisää vaikka se 55 minuuttia tähän aikaan, ja sitten tulostetaan se aika, niin nyt se kutsu menee sillä tavalla, että ensin pistetään pinoon tämän olion oma osoite, ja sitten pistetään pinoon sen päälle ne parametrien arvot, mitä tuossa suluissa on. Eli sen aliohman perspektiivissä se näyttää, että sieltä tulisi ensimmäisenä parametrina se oma osoite, eli se tis-osoite. Ja nyt kun mä teen tämän lisäämisjutun, niin silloinhan mä tsiikailen sitä tis-osoitetta pitki, mille olin tietysti se nätimpi syntaksi olemassa. Tai sitten nyt kun tuo M ei ole muussa käytössä, niin eihän mun oppa, tai H ei ole muussa käytössä, niin saanhan mä tietysti kirjoittaa suoraankin noin, että eihän mun ole pakko käyttää sitä tis-osoitinta täällä. Mutta aina kun mä käytän sitä olion attribuuttia, niin oikeasti se taas siellä konekielessä kääntyy taas, että otetaan sen tis-osoittimen kautta, mistä löytyykään se H. Eli tämä ei ole ihan niin viattoman näköinen kuin se tuossa on, että se on himpun verran hitaampi kuin ihan aitoon muuttujaan sijoittaminen, koska se on epäsuora osoitus sen tis-osoittimen kautta. Ai niin, äsken unohtui muuten yksi oleellinen sano, että huomatkaa, että täällä on puolipiste tämän klassin loppusulun jälkeen. Se siinä helposti javan jälkeen unohtuu pois aina, ja siitä saatte todennäköisesti käsittämättömän määrän virheilmoituksia. No itse asiassa tämä kääntäjä antaa aika nätisti, eli se sanoo suoraan, että expected puolipiste. Ehkä se on niin yleiseksi virheeksi muodostunut, että se ruvetaan antamaan siellä. Mutta ennen vanhaan siitä niin kun se meni ihan sekaisin se systeemi, ja se löytyi vasta joskus täällä paljon myöhemmin, että nyt on jotain ongelmia, kun tuo puolipiste puuttu siitä, mutta siinä ne on ehkä vähän petrannut. Okei, nyt me osataan lisätä sinne. No, mikä on vielä kiusallista, niin kiusallistahan on, että edelleen, jos tämä aliohma heittäytyy ilkeämieliseksi meille, käydään tuo on yksi tuossa läpi kerta, mä oon sinne semmoisen laittanut. Eli nytten mähän voisin kutsua myös aliohmaa sillä tavalla, että mä en veisi sille mitään parametrina. Eli C-sarpissahan oli sama ominaisuus, eli oletusparametrit. Eli tarkoittaa sitä, että oikeasti tällä aliohmalla on aina yksi parametri tässä tapauksessa. Mutta jos mä kutsun sitä sillä tavalla, että mä vien sinne ei yhtään parametria, tai jos siinä on enempi noita parametria, niin vien vähempi parametria kuin sillä oikeasti on, niin siinä käännösvaiheessa kääntäjä kääntää tähän lisäkutsun kohdalle semmoisen, että laitetaan sinne pinoon nyt arvo ykkönen, jonka tämä sitten tämä aliohjelma sieltä poimii sitten sieltä pinosta, tai tässä tapauksessa metodi poimii sitä pinosta, mutta noita voi käyttää tavallisille aliohjelmillekin noita oletusparametreja. Eli sinne ei oikeasti tule niin kuin nollaparametrista aliohjelmaa, mutta sinne tulee mahdollisuus kutsua sitä niin kuin nollalla parametrilla. Ja aina kääntäjä meidän puolesta tekee sitten sen, että se on ihan sama kuin mä olisin kirjoittanut tuonne ton oletusarvon 1. Jos mä kirjoitan jotain muuta sinne, niin silloin sillä ykkösellä ei ole mitään merkitystä siinä. Eli tuo on kanssa kivaa lisää verrattuna Javaan, mutta C-sharpissahan toi oli korjattu. Mutta se mihin olin tulossa, että nyt täällä voi taas joku ilkeämielinen tulla ja sanoa, että laitetaanpa sinne minuutteihin 103. Ja oho, nyt ne on vähän samalla rivillä nuo asiat, mutta kovin kivaa se ei ole, että ton minuutit on päässyt joku tuolla muuttamaan. Ja se on jonkun verran yllätys nyt tälle, joka tätä tulosta kutsuu, että siellä joku muuttuisi toisenlaiseksi. Siihen on olemassa ratkaisu. Eli äskenhän me ratkaistiin se ongelma sillä tavalla, että kun sille aliohjelmalle tuli parametrina se aika, kun me tehtiin se tulosta O-striimiin aika, niin me määritettiin se aika viite, tai siinä toisessa versiossa aika-osoite, konstiksi. Mutta nyt kun meillä ei ole sitä parametria siinä, mikä tuua, niin me ei voi sitä määritellä konstiksi. Mutta kun me kirjoitetaan konsta ne aliohjelman nimen perään, niin tämä tarkoittaa sitä, että eli se tis-osoitin, niin se kieltää sen, että mikä se tis-osoittimen päästä löytyy, niin sitä ei saa muuttaa. Eli nyt tämän ansiosta mä saan sillä tavalla, että mä saan virheen tästä. Eli mä oon luvannut tätä aliohmaa tehessä, että nyt tämä aliohma ei varmasti muuta mitään, mikä sen tissin päästä löytyy. Ei se estä jotain muuta muuttamasta. Eli jos mulla on täällä globaali muuttuja, mitä ei tietenkään kukaan järkevä ihminen ikinä tee, globaali muuttuja A, niin kyllä tämä voi sitä A:ta muuttaa ihan kiltisti. Sitä se ei estä. Mutta se tarkoittaa, että tämä oli jo itse pysyy konstina tämän kutsun aikana. Ja se musta on vielä hienompi ominaisuus kuin se konst siinä parametrilistassa. Eli mä voin luvata, että tässä on metodi, mikä ei ihan varmasti muuta mitään. Ja sitten, jos mulla tämmöinen aliohjelma kutsuu toista metodia, niin sen toisen metodinkin on pakko olla konst. Eli nyt esimerkiksi mä en voi täällä aliohjelmassa kutsua nytten omaa metodiaa lisää, vaikka 10 minuuttia tänne, koska on luvattu, että tämän tulosta aikana tämä tissäilyy muuttumattomana. Sitten jos me mentäisi lisää aliohjelmaan metodiin, niin lisämetodissahan ei ole luvattu, että se tispäästä löytyvä säilyy muuttumattomana. Eli tämä ehkäisee hienosti semmoisen, että vahingossakaan ei tule kutsuttua semmoista aliohjelmaa, joka voisi muuttaa tätä meidän olion sisältöä. Ja tällä tavalla me saadaan hienosti piettyä huolta siitä, että se information hiding ja luottamus siihen, että pysyykö jotkut muuttumattomana vai ei toimii. Ja tätä ehdottomasti mä kaipaisin Javaankin. Eli Javassa teillä ei ole mitään muuta kuin rakentaa niitä immutable-rajapintoja, niin tehdä tämä sama asia. Te joutuu kirjoittaa hurjasti enempi asiaa saadakseni niin kuin samaan efektin. Ainoa semmoinen pieni haitta on, että mä en näe tästä kutsusta millään tavalla, että se tulosta nyt ei aio muuttaa tätä. Eli siksi mun pitää mennä aina katsomaan, kun mä kutsun tuota tulosta, niin mun pitää mennä katsomaan, että onhan siellä määritelty tuo konst tuonne. Onko siitä kysyttävää? No sitten semmoinen tulee ensi kerran demoissa teille jossakin esimerkissä. Eli tämä on oikeastaan aika ruma tämä aliohjelma, mikä mä nyt tein. Eli mä oon täällä sanonut, että tuo set fill vaihtuu, eli millä me täytetään, jos joku leveys ei tule täyteen, niin me vaihdetaan se nollaksi. Eli täällä saattaisi joku niin kuin täällä homman alussa, C:stä muuten unohin sanoa semmoisen asian, että C:ssä muuttujat pitää esitellä lohko alussa. Eli Javassahan me ollaan saatu esitellä muuttujia ihan milloin lystää. Mutta C:ssä te ette voi esitellä muuttujia muuta kuin sen aaltosulun jälkeen, ennen ensimmäistäkään niin kuin suorittavaa lausetta. Ja samasta syystä forsil mukaan ei voi sitä int i esitellä siinä forsil mukaan sulussa, koska se ei ole silloin siinä lohkoalussa. Mutta C++ se asia on niin kuin näissä muissakin kielissä on. Mutta okei, joku voisi täällä innostua tekemään sillä tavalla, että hän haluaisi tänne tulostaa nyt vaikkapa, tänne C-outtiin jotakin sillä tavalla, että se laittaisi setfill vaikkapa X laittaisi täyttökirjaimeksi ja sitten se haluaisi tulostaa vaikka setv ja vaikka 10 merkin kokoiseen tilaan vaikkapa numeron 12 ja rivinvaihon. Okei. Niin silloin hienosti tulostuu 10 merkin tilaan 12 ja täyttömerkkinä on X. No, nytten tuo luonnollisesti toimii tuo, tai ei luonnollisesti, vaan tuo setfill jää päälle. Eli nyt jos tämä sama kaveri täällä nyt tulostaa sitten vielä vaikka 20 merkin tilaan luvun 333, no 133, noin, niin se täyttömerkki pysyy siinä hienosti paikallaan. No, yhtä laillahan se kaveri sitten olettaa, että kun hän täällä lopuksi haluaa vain vielä tulostaa jotakin jollakin tavalla, niin eikö se olisi aika luonnollista nyt luulla, että kun mä oon ton kerran laittanut X:n täyttömerkiksi, niin täälläkin se X on täyttömerkkinä. Ja nythän sitten täyttömerkiksi onkin yhtäkkiä vaihtunut nolla tuolla. Ja sen takia se ei ole oikein nätti tapa, että me tehdään sillä tavalla, että me vaan laitetaan tuo setfill tuohon tuolla tavalla yhtäkkiä jotakin, koska joku toinen voi olla muuttanut sen joskus muuksi. Täällä pääohjelmassahan se on ihan okei, koska tämä pääohjelma on hallussa, mutta sitten joku aliohjelma ei saisi mun mielestä sitä muuttaa. Ja miten tuo korjataan, niin se korjataan sillä tavalla, että ennen kuin mä rupean tässä mitään tekemään, niin mun pitäisi ottaa sinne fill-merkki. Niitä on muitakin, sit on monellako desimaalilla tulostetaan ja vaikka mitä. Kaikki ne tulostusasetukset, mitä mä aion muuttaa, niin mun pitäisi ottaa se alkuperäinen asetus talteen. Eli täällä pitäisi ottaa se alkuperäinen asetus talteen. Ja sitten miksen siihen tuli noin monta kautta viivaa. Ja sitten täällä lopuksi pitäisi palauta asetukset. Ja kyllähän siitä tulee hirveän näköinen sotku, sit, jos mä aina niin kuin joka kohdassa otan niitä talteen ja otan pois. Mutta sitten tulee semmoinen C++ on kiva ominaisuus. Eli nytten tässähän mä kutsun tämän aikaulion muodostajaa, konstruktoria. Ja nyt silloin, kun tämä on tämmöinen rehellinen muuttuja, ei mikään osoite, niin silloin on 100% varmasti luvattu, että sitten kun tämän olion vaikutusalue loppuu, niin me kutsutaan sen olion destruktorimetodia. Ja siinä destruktorimetodissa meidän tehtävä on sitten, jos se olio on tehnyt vaikka muistinvarauksia, niin me voidaan muistinvaraukset vapauttaa. Tai jos se olio on vaikka tiedosto-olio, niin Javassahan meillä oli aika paljon hommaa, että me saatiin se avattu tiedosto suljettua, niin jos me tehdään tiedosto-olio, niin silloin sen tiedosto-olion destruktori voi pitää huolen, että se tekee sen tiedoston sulkemisen. Ja sama koskee kaikkia resursseja. Ja silloin se menee niin kuin Javasta 100 ohite siinä, että kaikki resurssikäytöt muut kuin muistinkäyttö, niin me voidaan sen automaattisten muuttujien, niiden muodostajien destruktorien avulla hoitaa, että ei tule ikinä niin kuin jää periaatteessa vaikka tietokantayhteyttä auki tai muuta. Ja sama jekku on sitten käytetty siellä demotehtävissä. Siellä on semmoinen Stream Precision -luokka mulla, jonka muodostaja tekee sen, että se ottaa talteen kaikki asetukset. Ja sitten mun ei tarvitsekaan palauttaa niitä asetuksia, koska jos se olio on tuossa kohti luotu, niin tuossa kohti kutsutaan sen destruktoriin, ja se destruktori pitää huolet, että se palauttaa ne asetukset. Ja sitten jos se sama kutsuu toista aliohjelmaa, joka kutsuu toista aliohjelmaa, niin jokaisessa tehdään sama asia, niin ne sieltä nätisti pinoista purkautuu takaisin. Eli me ei tarvitsekaan käytännössä kirjoittaa tuota niin kuin itse sinne. Eli siinä kohti me saadaan jotakin, mitä Javassa ei saa tehtyä yhtä nätisti laisinskaan. Joko siinä on meillä kaikki, mitä siinä pitää olla. Joo, no sitten uudempi muotoilu tälle muodostajan kutsulle on, olikohan se näin. Ei, oho, tuli kirjoitusvirhe. Joo, eli se on näin. Aika must be initialized by constructor. Not by. Nyt mulla on varmaan semmoinen ongelma, että mulla on väärä kääntäjä täällä kyseessä. Pitääkö mun mennä lunttaamaan? Lunttaamaan compiler. C++ compiler options -. Mitenköhän se sanottiin, että se on C++14. Joku löyti viime vuonna täältä jonkun napin, mistä sen sai valmiiksi. Hei, täältä. Joo. Eli täältä kun klikkaatte, niin teillä on mahis kirjoittaa ne komentoriviä. Eli mehän harjoiteltiin komentorivi-optioita silloin ensimmäisellä luennolla, että miten niitä annettiin. Eli tuo viiva VOL tarkoitti sitä, että warning all, eli kaikki mahdolliset varoitukset päälle. Niin niitä saatte tähän käsiin kirjoittaa niin paljon kuin ulkoa muistatte tai löydätte manuaalista. Mutta näköjään täällä voi laittaa, että enable C++14 ominaisuudet, jolloin se lisää tänne, että se mitä mä etsin, mitä mä olisin äsken käsin kirjoittaa, on, että standardi, mitä me käytetään, niin on C++14. Apply, ok. Noin. Eli tämä on uudempi syntaksi tolle muodostamiselle. Ja miksi sille on tuommoinen syntaksi olemassa, niin otetaan pykälä takaisin täältä. Eli lisätään tänne yksi, että jokuhan voisi haluta tehdä aikoja, joille hän ei sano, paljon se kello on. Ja nehän olisi silloin luonnollista alustaa sitten vaikka keskiyöhön tai keskipäivään semmoiset ajat, mitä ei tehdä. Niin nyt jos me äsken kutsuttiin, äsken muodostettiin tuo olio tällä tavalla, että me sanottiin 12.15, niin nyt voisi kuvitella, että aika, yö, niin tämä alustettaisiin tällä tavalla, analogisesti tuon toisen kanssa. Se olisi niin kuin aika luonnollinen arvaus sille, kun katsoisi että kuinka meidän muodostaja on esitelty ja kuinka me kutsuttiin tuota muodostajaa, mutta nyt tässä meni niin kuin solmuun syntaksit. Eli jos te haluaisitte tehdä aliohman, joka palauttaa intin, niin tehän tekisitte sen sanomalla, että teillä on int-niminen aliohma, int-tyyppinen aliohma, jonka nimi on ali, ja jos ette halua sille yhtään parametria, niin tehän tekisitte sen näin. Eiks niin? Ja sitten se aliohma palauttaisi vaikka ykkösen. Ja nytten, jos tämä aliohma jostakin syystä tarvitaan, niin kun, että se aliohma on täällä myöhemmin esitelty, niin mähän en voi sitä aliohmaa kutsua tässä nyt sillä tavalla, että mä sanoisin, että kutsutaanpa aliohmaa int a on, kutsutaan aliohmaa ilman parametria, koska sehän ei näy se aliohma, kun se on yksivaiheinen kääntäjä, missä mennään tuolta ylhäältä alas, eikä me vielä tiedetä, mikä se on. Niin sen takiahan mun pitää tämän aliohman prototyyppi esitellä ennen sen käyttöä, joka käytännössä useimmiten tehdään sillä, että me tehdään niitä ne H-tiedostoon luetellaan ne aliohjelmien prototyypit. Sitä harjoiteltiin edellisen kerran, kun meillä oli näitä luentoja. Eli silloinhan tämmöisen aliohjelman, jossa ei ole yhtään parametria, niin sen prototyyppi esitetään tällä tavalla. Ja nyt kun vertaatte tähän, niin nythän näette, että siinä ei ole mitään eroa. Eli tämä harmaaksi maalattu aluehan tarkoittaa, että mä esittelen tässä aliohjelman, joka palauttaisi aikatyyppisen olion, jonka nimi on yö, jolla ei yhtään parametria. Eli nyt ne on niin syntaksin kanssa sotkussa, eli ei voi kutsua sitä parametritonta muodostajaa, koska tuo kutsumuoto tarkoittaisi nyt vaan tuota, että siinä on tuo yksi aliohjelma. Okei, sen takia sitä parametritonta muodostajaa kutsutaan näin. Eli yö.tulosta cauttiin, niin se toimii. Oho, nyt se aliohjelma jäi sinne kummittelemaan. Eli se toimii siellä kiltisti, miksei se tulosta mitään. Apuva. Nyt se ei tulosta minnekään mitään. Ei ole virheitä. Hienoa taas. Build project debug. Tämä niinku kaatuu, se ei tuu tuonne mun breakpointtiin, koska tuleeko se edes tuohon asti? Eihän nää tee mitään sairasta nää mun jutut täällä. Miten se tuossa lakkas toimimasta? Muistakaa muuten se, että älkää koskaan kirjoittako paljon kerralla. Mä tuossa pääsiäisen aikana harjoittelin Android-ohjelmointia. Ja siellä kun se ohjelma ei toimi, niin se vaan kaatuu. Ei tule minkäännäköistä virheilmoitusta mihinkään. Pikkasen on kivaa, kun sen pistää puhelimeen se ohjelma ja käynnistää se ohjelma, se vaan välähtää ja mitään ei tule mihinkään. Eli siinä ei oikeasti mitään tehtävissä. Mitään muuta kuin miettiä, että äsken se toimi, nyt se ei toimi, mitä mä oon muuttanut se äskeisen jälkeen. Jos teillä on 10 riviä siellä, niin te olette pulassa. Et sinne ei oikeasti kannata laittaa kuin 1 tai 2 riviä ja kokeilla, että vieläkö se toimii. Niin silloin tietää, että nyt se viimeisin lisäys, minkä mä laitoin, niin se on se, mikä se rikko. Mutta nyt mä ymmärrän, mikä tämä, mitäs mä oon sinne tehnyt, sen C++-kääntäjän mä laitoin sinne. Mitä mä oon muuta tehnyt siihen muutoksiin? Nämä X-athän toimi. Nämä oli vielä siinä toimivassa versiossa. Nyt mulla se parametriton muodostaja on kommenteissa. Tuo oli toimivassa versiossa. Kun se ei tule edes tuohon kohtaan. En mä ymmärrä. Tuossa se seisoo. Missä se lukee, miten se kääntää se? Ajoinko mä sen yhtään kertaa? Ajoinhan mä senkin jälkeen, kun mä vaihoin sen C++14 kääntäjän sinne. Joo, mutta kun mä haluaisin, että mä saisin edes tuohon breakpointtiin pysähtymään se. Tai ei niin tee mitään enää. Nyt se lakkasi ihan kuin... Mitä silloin tehdä? Nyt ei oikeasti tiedä, kun mielestäni mä en ole mitään tehnyt tänne semmosia, mikä sen olisi rikkonut. Kun mun mielestä tossa muodossa se toimi. Peruutellaan Ctrl-Z-alla sitä. Meillä oli noita alijuttuja tuossa tuherrettuna. Alijutut Ctrl-Z-alla pois. Aika yö pois. Nyt mun pitäisi olla siinä tilanteessa, mikä Mun mielestä tämmönen oli se, mikä mulla viimeksi toimi. Nyt siinä kyllä hajosi joku muu. Saa muuten taas kokeeksi tuo kodelaitti. Mä oon sanonut, että elämä oli oikeasti helpompaa, kun kirjoitti suoraan konekielellä, eikä ollut yhtään tämmöistä ylimääräistä hässäkkää, mikä tässä välillä oli haittaamassa. Ne teki just sen, mitä käski, eikä kääntäjä pilannut hyvää koodia millään tavalla. En minä tiedä. Hajosko se kodelaitti siinä? Okei. Eli parametrit on muodostoja meillä on. Parametrit on muodostojaa, siis voi kutsua aika yö. Noin, ei sano mitään. Se silloin kutsuu parametrinta muodosta, että sulkuja me ei saatu laittaa siihen. Sitten jos mä halusin tulostaa sen yö.tulosta, etkä nyt hajoa siihen yön tulostamiseen, jos se oli se liikaa sille. Noin, kyllä se siellä on se yö tulostunut hienosti. Eli ne vaihtot on suluun tuohon, koska nytten sitä parametrinta voinee kai kutsua tuolla tavalla toivoisin. Joo, eli nyt sitä voi niin kuin kutsua analogisesti samalla tavalla, ja nyt tuo syntaksi muistuttaa aika pitkälle samaa, millä taulukko alustetaan. Eli tuommoisen muutoksen ne teki siinä C++11 kieppeillä tai 14 kieppeillä, en muista kummassa, mä nyt laitoin sen 14 kääntäjän sinne. No sitten näiden attribuuttien alustamisesta, eli mä nyt tässä tein tämän alustuksen tällä tavalla, koska tämä tässä näytti niin kuin tutulta sen javan jälkeen, mutta oikeasti niitä ei kannata tehdä tällä tavalla. Eli jos tämä H olisi isompi olio kuin pelkkä tämmöinen yksi intti, niin nyt jos mä teen tällä tavalla, niin nyt se H pitää olla muodostettu silloin, kun me tullaan tänne 17 riville jo. Eli jos olisi olio, niin ei me voida tuoda tänne 17 riville oliota, joka ei olisi vielä millään tavalla muodostettu. Ja sen takia se oikeampi tapa C++ssa alustaakin näitä attribuutteja on alustaa ne ennen kuin, eli tuohon kaksospiste ja sanotaan, että tuo H alustetaan tuolla parametrina tulleella H:lla, tuliko hänten väliin pilkku, ja M alustetaan tuolla parametrina tulleella M:llä. Ja huomatkaa, että tässä on nyt tämä sama syntaksi, eli muuttujan nimi, ja millä se muuttuja alustetaan. Ja nytten, jos tämä ei satukaan olemaan olio tuo H tuossa, niin silloin se tarkoittaa käytännössä se alustaminen sille sijoittamista. Ja hyöty on nyt sitten siinä, että nytten, jos tämä olisi oikeasti iso olio tämä H, niin silloin se alustettaisiin tuossa ensimmäisen kerran, eikä sitä alustettaisiin ensiksi yhden kerran turhaan, ja sitten siellä 17 rivillä muutettaisiin sitä toisen näköiseksi. Eli se äkkiä niin kuin tuplaa sen suoritusajan silloin, kun tämä kooste on tehty isommista asioista. Tämän pitäisi toimia samalla tavalla kuin ennenkin. Jos tätä parametrita muodostaja ei jaksa kirjoittaa, eli samalla tavalla kuin Javassa, että jos te kirjoitatte sinne yhdenkin muodostajan, niin sen jälkeen teillä ei ole automaattisesti parametrita muodostajaa. Ja jos te haluatte sen kirjoittaa, niin okei, te saatte kirjoittaa, mutta tässä voisi toki käyttää samaa asiaa kuin äsken käytettiin siinä lisässä, niin silloin minun ei tarvitse tätä parametrinta muodostajaa kirjoittaa. Siellä ei oikeasti ole parametrinta muodostajaa, mutta tätä aikaa voidaan käyttää parametrittomana muodostajana. Eli nyt mä voin luoda yhden olion, mikä on yö, jolloin se käyttää tästä sitä versiota, että sekä H että M alustetaan nollaksi. Tai sitten mä voin tehdä yhden olion, vaikka keskipäivä, minkä mä alustan sitten 12, mutta en sano minuuteille mitään, jolloin se käyttää minuuteille sitä oletusarvoa. Eli sitten ne rupeaa menemään tämän näköiseksi helposti nuo C++:n alustamiset. Mutta tämä on se oikea tapa alustella niitä. Toki te voitte täälläkin alustaa niitä, mutta tässä ei ole taas järkeä sitten, koska Jos mä tällä tavalla tässä rupean jotakin tekemään, niin se tekee tämän tempun, ja sitten täällä se kumotaan se temppu, eli nyt siinä ei ole järkeä tuossa, mutta syntaktisesti voitte tehdä näitä alustuksia tuolla, ihan niin kuin Javassakin voitte tehdä. Mä otan sen tuolta pois, koska se useimmiten ei ei ole tarkoituksenmukaista. Mitähän mun sitten piti sanoa? No sitten meillä on olemassa operator overloadingia, eli me voidaan tehdä vaikka sinne uusi operaattori, missä me sanotaan, että meillä on operaattori plus on, joka koskee meitä itteemme. Eli nyt jos mä haluaisin keskipäivää vaikka kasvattaa 2 minuutilla, niin mä sanoisin, että keskipäivä plus on 2 minuuttia. Ja nyt jos mä tulostan sen keskipäivän, niin sen pitäisi olla 12.12. Missähän se piileskelee? Nyt menee jo rivinvaihot sekaisin. Pitäisiköhän mun ottaa nämä setfillitarinat täältä pois sotkemasta meidän juttuja. Tuossa on meidän keskipäivä 12.12. No niin, eli mä sanon, että mä teen uuden operaattorin, jolle tulee parametrina tuo, ja sit mä teen mitä teen. No, mulla on kätevästi se lisää metodi siellä, niin mä kutsun sitä lisää metodia, niin sehän silloin tekee saman asian. Eli nyt mä voin tavallaan tehdä vähän itselleni niin kuin uutta kieltä sillä tavalla, että sitten ton ajan lisääminen onkin niin kuin vähän samanlaista kuin mitä me on otettu tavallisia muuttujia käyttäessä tekemään. Ja tällä samalla tavalla me voidaan tehdä esimerkiksi matriisiluokka. Ja kaikki matriisilaskut voidaan tehdä sitten sillä tavalla, että jos meillä on matriisi A ja matriisi B ja tulos halutaan sijoittaa C, niin me voidaan sanoa, että C on A plus B. Ja A voi olla 1000 × 1000 matriisia, B voi olla samanlainen. Eli silloin te voitte rakentaa tällä hyvin semmoista samannäköistä kieltä, mitä matematiikassa käytetään. Tosin tässä pitää olla äärettömän tarkkana, että nytten, jos tämä muodostaa uuden olion, niin kuka vastaa se olion eliniästä, kun se sijoitetaan tuonne C-hen. Eli siinä tulee sitten omia haasteitansa ja siihen liittyy sitten huomiset asiat. No sitten tuo tulostaminen on vielä vähän sotku. Elikkä tehdään tänne tämmöinen jekku nyt vielä. Elikkä totta kai mä voin tehdä, eli mun luokka loppuu tuohon kohti. Mä tänne luokan ulkopuolelle teen tavallisen aliohman. Ihan niin kuin mä voin toki tehdä mitä tahansa tavallisia aliohmia. Eli tokihan mä voin tehdä vaikka aliohan nimeltä lisää, jolle tuodaan parametrina aika. Ja mä voisin sen lisäämisen toteuttaa sillä tavalla, että mä sanoisin, että mun aikaa lisätään tuo määrä. Tai voisin kutsua vaikka sitä plus on operaattoria tuossa. Niin samalla tavalla tehdään uusi operaattori tök-tök. Ja sille tök-tök-operaattorille vasemmanpuoleiseksi parametriksi tulee tuo tietovirta ja oikeanpuoleiseksi parametriksi tulee sitten aikaolio. Ja samalla tavalla kuin se oli meidän tulostassa, niin eihän me sitä, että mä sen tökkään jonnekin, niin halua muuttuvan. Eli nyt kun mä teen tästä tämän tök-tök-operaattorin, ja nyt se tulostaminen on helppo tehdä, koska A pitäisi tulostaa, niin mullahan on valmiina olemassa tuolla metodi tulosta. Mä kutsun sitä tulosta-metodia. Ja nythän mä saan tämän keskipäivän täällä sitten tulostettua tietyssä mielessä nätimmin sillä tavalla, että mä sanon, että mä C-auttiin tökkään ton keskipäivän. Noin. Ja nyt se tulostaa yhtä lailla sen keskipäivän sinne. Ottakaa aikaa montako minuuttia tää aina toi. Vitsi näitä vehkeä. En tiedä, toimiiko ne Eclipse tai Visual Studiot paremmin. Kun ensinnäkin voi olla ongelmia, että ihan niin kuin tulee oikeasti ongelmia tuolla kielessä, niin sitten jos ne tulee ongelmia mennessä systeemeissä, niin se ei kovin ilahuta. Eli nyt mä saisin keskipäivän yhtä lailla tökättyä tuonne kuin äskenkin. No, sittenhän olisi kiva, että mä tämän keskipäivän perään saisin tökättyä vielä se endlinein. Koska meillä se rivinvaihto on nyt kummitullut sillä koko ajan olemattomuudellaan, niin nytten tämä asiahan pitäisi olla tälle seuraavalle tökkäysoperaattorilla vasempana operandina, parametrina. Ja sen takia mun pitäisikin tehdä sitä sillä tavalla, että nyt tämä tökkäysoperaattori palauttaa. Mitäs meillä pitäisi olla tuon tökkäysoperaattorin vasemmalla puolella aina? Meillähän sen vasemmalla puolella pitäisi olla aina tietovirta. Eli siksi kun me tehdään tuo tökkäysoperaattori tänne, niin se pitäisi tehdä semmoinen, että se palauttaa tietovirran. No muista, että se Tourujoki oli kyllä ihan liian iso palautettavaksi, eli fiksumpaan palauttaa viite, että tuonne mä oon äsken tulostanut. Eli siksi me tehdään tästä tökkäysoperaattorista semmoinen, että se palauttaa viitteen siihen tietovirtaan, mihinkä se just tulosti, ja palautetaan tuo. Niin nyt kun me ollaan tehty tämä C-outtiin keskipäivän tökkääminen, niin nyt tuo, minkä mä maalasin, niin tuohan on nyt ihan tavallinen funktiokutsu. Sillä on vaan eriniminen nimi kuin tavallista, eli sen nimi on nyt tuo tök-tök. Niin nythän se palauttaa meille sitten O-Stream-referenssin. Ja nyt tässä tapauksessa, koska se alkuperäinen, mikä sinne vietiin parametrin, oli C-outti, niin tähän palauttaa C-outin. Eli nyt kun tämä on tehty, niin sittenhän tuossa lukee, että C-outtiin tökätään endline. Ja nyt mä saan nätisti sen rivinvaihon siihen. Tämä niin kuin vähenee tämä aika paljon, se on pystyssä. Tätä ei montaa minuuttia kestä. Jos mä olisin tiennyt, että tämä on näin huono, ei tämä viime vuonna mun mielestä tämä tökkinyt tälleen, että tämä niin kuin lakkasi yhtäkkiä toimimasta. Nimittäin mennessä äsken jo usko loppua tuohon. Noniin, ihan vastaavalla tavalla mä saan sitten, uskotaan, että mä nyt yhden muutoksen ehdin tähän tekemään. Vastaavalla tapauksella mä voin sitten se yön tuossa tulostaa. Noin. Ja nyt ne kaikki muutkin tulostamiset kannattaisi vaihtaa sitten sillä tök-tök-tehtäväksi. Eli tämän takia sillä C-autissa käytetään, C++ käytetään sen tulostamiseen tietovirtoja, että me voidaan määritellä näitä operaattoreita uudelleen. Ja silloin jokainen oli jo saa ihan itse keksiä sen, että millä tavalla hän tulostaa itsensä sinne tietovirtaan. Mikä oli Javan tapaa hoitaa tämä sama asia, kun Javassahan ei ollut tällä tavalla tietovirtoja tähän tulostamiseen, niin miten Javassa hoidettiin se, että oliot pysty tulostamaan itsensä? Eli Javassa se olisi otettu semmoinen yksinkertainen tapa, että jokainen oli jo osaa muuttaa itsensä tuu stringiksi. Ja sitten sitä kautta saatiin se. Eli tämä on niin kuin toinen tapa lähestyä sitä. Tässä on se hyvä puoli tässä tavassa, että me voidaan käyttää näitä manipulaattoreita. Eli ennenkin tuon mun ajan tulostamista mä voisin laittaa sen nyt sen setfill-manipulaattorin ja päättää, että millä se korvaa ne tavallaan ne puuttuvat sieltä. Eli tietyssä mielessä tällä pääsee joissakin asioissa parempaan tulokseen kuin se tuu string-tempulla. Toki sille tuu stringille voisi viedä parametrina vaikka mitään, mutta sitten se ei olisi enää niin kuin parametriton tuu stringi. Joo, eli yksi hieno asia on, että operaattorin lisämäärittelyjä, niitä voitte tehdä niin paljon kuin lystäätte. Jätetään se nyt pois. Mennään tuohon perintäesimerkkiin nopeasti. Ehkä mä ajan säästämiseksi en enää tee tuolla kodelaitilla sitä, koska tässä on monta juttua. Eli samalla tavalla kuin Javassakin, jos mä tekisin vaikka ensiksi peruseläimen ja sitten haluaisin toteuttaa sen, niin nyt jos tämä tehtäisiin ihan niin kuin taiteen sääntöjen mukaan, niin tämä asia olisi se, minkä mä kirjoittaisin nyt tiedostoon eläin.hpp. Kattokaa siinä alussa, mä näytin ne linkit, että siellä näin näette niin kuin silleen kirjoitettuna, kun ne pitäisi kirjoittaa. Eli eläin.hpp:hen kirjoitetaan tuo luokan määrittely, ei oikeastaan mitään muuta. Ja sitten yleensä vielä ne if-defi-demput, mitä harjoiteltiin, että jos joku rähmäkäpy includaa sen kaksi kertaa, niin se ei tule kahta kertaa includattua. Okei, eli se kirjoitettaisiin eläinhoohon. No sitten toteutukset. Mä tuossa äskeisessä aika-esimerkissä kirjoitin ne kaikki toteutukset sinne luokan sisälle. Mutta jos me tehdään oikeasti kaupallista softaa, niin me ei haluta kaverin nähdä meidän liikesalaisuutta. Eli meidän liikesalaisuus on se, että kuinka me on toteutettu esimerkiksi lisämetodi. Me ollaan niin äärettömän hyviä matematiikassa, me tiedetään, että tunnit jaetaan 60, niin me saadaan sieltä, tai minuutit jaetaan 60, niin me saadaan tunteja sieltä, ja sitä ei haluta kaverille kertoa. Niin silloin niitä toteutuksia me ei haluta kenellekään paljastaa. Ja sen takia ne toteutukset kirjoitetaan eri tiedostoon, ja ne CPP-tiedostot, mihin ne toteutukset kirjoitetaan, ne käännetään objektitiedostoksi. Jos niitä objektitiedostoja tulee paljon, niin ne linkitetään yhdeksi isoksi möhkäleeksi, jonka nimi on lib Windowsissa ja Unixissa.o. Hetkinen, mitä ne Unixin libit on? Ei ne ole oota, kun objekti tuli oota. No, joku eri nimi niillä on, mutta... No, tuli nyt oikosulku, en muista. Mutta kuitenkin tehdään semmoisia lip-tiedostoja niistä. Ja kaverille annetaan sitten niitä mun aliohmia käyttämistä varten, annetaan se mun lip-tiedosto, joka on siis konekielistä soopaa, siitä se ei saa selvää, mitä siellä on. Ja sitten annetaan ne H-tiedostot, mistä löytyy nämä luokkien esittelyt. No silloin, kun me kirjoitetaan tänne luokan ulkopuolelle niitä toteutuksia, niin täällä luokan sisällä me ollaan vaan luvattu, että meillä on esimerkiksi ääntelemetodi. Tämä ei liity perintään. Yhtä hyvin mä voisin se ääntelemetodin kirjoittaa tänne luokan sisällekin. Mutta esittelen tässä sen, miten se oikeasti tehdään. Eli se ääntelemetodi esitellään täällä ihan samalla tavalla, kun me esiteltiin siellä joskus se summa-aliohma erikseen. Niin me luvataan, että meillä on metodi ääntele, joka on const, eli ei muuta sitä oliota. Meillä on tulosta-metodi, joka on const. Meillä on anna eläimen nimi, joka on const. Mutta mä voin sille, on niin lyhyt aliohma, eikä ole niin iso liikesalaisuus, niin tämä mä voin ehkä jopa toteuttaa tuossa kohti. Sitten mä teen sinne tuon tökkäysoperaattorin, tai lupaan, että mulla on tökkäysoperaattori joskus. En toteuta sitä välttämättä vielä. Sitten mä kirjoitan sinne CPP-tiedostoon, että mulla on eläinluokan eläinnimisen metodin, eli kun sillä ei ole tyyppiä, niin se on käytännössä konstruktori, sen toteutus silloin, kun se tulee nämä kaksi parametria, ja tämä nyt on pikkasen vanhaa koodia mulla, eli tuossa tuo toteutus kannattaisi olla oikeasti nyt sillä tavalla, että me sanotaan, että tuo toteutus, että tuo nimi alustetaan sillä i-nimellä, ja tuo paino alustetaan sillä i-painolla. Noin. Ja silloin tänne itse suoritukseen osaa ei jää mitään. No sitten huomenna puhuu enempi siitä, jos teillä on yksikin virtuaalisanaa luokassa, niin teidän luokkaan pitää esitellä virtuaalinen destruktori. Ja destruktori on metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla, mutta sen nimen edessä on mato, ja se on aina parametriton, niitä on vain yksi. Muodostajia teillä voi olla vaikka kuinka monta erilaisilla parametrilistoilla, mutta destruktoreita on vain yksi. Sitä ei koskaan niin kuin kutsuta itse sitä destruktoria, vaan sitä kutsutaan automaattisesti, kun se oli jo lakkaa olemasta. No sitten tulosta toteutus, sanotaan, että eläinluokan metodi tulosta toteutetaan, eli siihen tulee sitten se luokan nimi 2.2. Silloin, kun nämä kirjoitetaan nämä toteutukset tämän luokan esittelyn ulkopuolelle. Eli nämä rivit olisi sitten siellä tiedostossa eläin.cpp, mutta C++, että saatte kirjoittaa samaan tiedostoon montakin luokkaa, eli te voitte periaatteessa tehdä niin kuin tässä on tehty kaikki samaan paikkaan. No sitten kun te haluatte tehdä kissan, niin te sanotte, että te peritte julkisesti eläimen. Ja tuo public tuossa on nyt erona Javaan, eli Javassahan me vaan sanottiin, että extends tuossa kohti. Ja täällä tuo tarkoittaa nyt tuo public sitä, että kaikki asiat, mitkä on publikkia eläimessä, niin ne on publikkia myös kissassa. Eli publikkia eläimessä oli meillä ääntele tulosta, get-nimi, muodostaja, destruktori. Niin ne on nyt kissassakin publikkia. Te voitte tuohon kirjoittaa myös private, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki mikä eläimessä on olemassa, niin ne muut tulee kyllä mukaan, mutta ne on privaatena. Eli kissasta ei sitten näkisi tulosta ulospäin. No sitten kissassa mä haluan tehdä uuden tulosta-metodin. Mä kun haluan korjata sitä alkuperäistä, niin mä sanon täällä, että se overridaa sen alkuperäisen. Destruktori overridaa sen alkuperäisen. Ja tossa tää on nyt oikein alustettu, eli me on luotu tänne eläin. Ei kun kissaa kun muodostetaan, niin alustetaan ensiksi sen eläinosa nimellä ja painolla. Sitten kissaa on laitettu lisäattribuuttina tänne lempihiiri. Ja sen lempihiireksi on alustettu mikki. Kissalle on laitettu hännän pituus ja se hännän pituus on alustettu sitten 10, kun se kissa syntyy. Ja nyt sitten, kun tämä kissa kuolee, niin se on vaan mallin vuoksi niin kuin tulostettu, että näette, milloin sitä destruktoria on kutsuttu, että kissa kuoli. Ja sitten kissa ääntelee miau ja toki samalla tavalla voisi tehdä koiria ja niin edespäin. No nyt jos mä sanon täällä, että kissa on miuku ja miuku ääntele hienosti toimii, mulla oli se tökkäysoperaattori, niin se kissa voi tulostua sinne tietovirtaankin. Tökkäysoperaattori on tehty sitten, sitä ei ole tehtykään tänne kissaan erikseen, mutta koska se kissa on peritty eläimestä, niin sitä kautta sieltä tulee se tökkäysoperaattori, joka kutsuu sitä tulosta, mutta koska tulosta on kirjoitettu uusiksi, mikä tulostaa ensiksi se eläinosan sieltä ja sitten sen lempihiiren ja hännän pituuden, niin nyt kun me ajetaan se, niin se miuku siinä, kun se tulostaa, niin se kertoo sen, että mikä on sen lempihiiri ja kuinka pitkä häntä sillä on. No sitten mä voin tehdä myös osoittimia eri asioihin. Eli mä voin tehdä vaikka eläinosoittimen, josta mä sanoin, että tämä on pointteri elukkaan, ja kerronkin sille, että se on, osoittaa sinne, missä miuku asuu nyt, eli pyydetään samalla tavalla se miukuosoite kuin normaalisti. Ja nyt sitten, kun mä sen tökkään, niin jos mä jätän tuosta ton tähän pois, niin se tulostaa ton osoittimen arvon, mikä ei ole hirveä meille kiintoisa asia. Mutta kun me tähätään mennään katsomaan, että kuka sieltä löytyy sieltä eläinosoittimen päästä, niin sieltä löytyy sitten se meidän miuku, ja siksi se tulostaa tietysti samat asiat kuin miuku tulostaa. Noin. No sitten kun me sanotaan sille elukkaa pitkin, että ääntele, niin kun se elukka nyt osoittaa tässä tapauksessa sinne miukuun, niin se hienosti tulostaa siinä niin kuin kissa ääntelee. Ja nyt mitä nämä ihme virtuaalsanat oli, niin en ehdi nyt tehdä, mutta kokeilkaa semmoinen temppu, että syötte kaikki virtuaalsanat pois näistä tästä koodista. Ja sitten syötte nämä override-sanat pois täältä. Ja sitten kokeilette ajattaa samaan. Niin silloin tuossa ääntelessä se ei ääntelekään niin kuin kissa ääntelee, vaan se ääntelee niin kuin eläin ääntelee, koska se on eläinosoitin. Niin ilman niitä virtuaalsanoja teillä on kyseessä early binding, eli se päätetään jo käännös aikana, että kenenkä ääntelemetodia se kutsuu. Ja nyt kun me laitetaan siihen se virtuaalsana eteen, se tarkoittaa sitä, mä en tiedä miksi ne on valinnut semmoisen sanan siihen, se ei musta ole kovin kuvaava, mutta se tarkoittaa sitä, että me selvitetään vasta käännös aikana se, että kuka se oikeasti asuu siellä osoittimen päässä ja millä tavalla sen pitää äänellä. Javassa kaikki on virtuaalimetodeja. Teidän ei tarvitse tämmöistä asiaa miettiä, mutta C++ teidän pitää miettiä, että kirjoittaa se virtual vai ei noiden metodien nimen eteen. Ja taas yksinkertainen muistisääntö, kirjoittakaa aina se virtual. Ei ole olemassa minkäännäköistä syytä, miksi te kirjoittaa sitä virtual. Koska ilman sitä virtual-sanaa se ei toimi, se virtual-sanan kanssa se toimii, niin mä en ymmärrä, miksi sitä kirjoittaisi. Naapurin poika voi kipittää teille sanomaan, että kun sä laitat niitä virtuaaleja sinne, niin siitä tulee ylimääräistä overheadia sinne, kun se käännös aikana selvitetään, että millä tavalla se toimii. Eikö mulla ollut linkki tässä siihen? Mun mielestä mulla piti olla. Mulla ei ole suoraa linkkiä tuonne, mutta tuolla oli ohmointi C++. Meillä oli C++:n tietovirrat. Piti laittaa siihen. Olio-osoittimet ja virtuaaliset funktiot. No. Vitsi, kun olisi pitänyt laittaa tuohon tuossa. Eli tuossa on kuva, että miten se käytännössä on toteutettu se asia. Eli se, mitä se tarkoittaa, se late binding, eli ajon aikana selvitetään, mistä on kyse. Nyt mulla on eläimen tilalla on täällä mulla pistetyyppinen olio. Eli nyt jos mä esittelen sen pistetyyppisen olion metodeja ilman virtuaalsanaa, niin jos pistetyyppissä oliossa olisi vaikka attribuutti näkyykö x ja y, niin sen muisti kun se muodostetaan se olio, niin se olisi ton verran tavaraa. Jos mä esittelen sen yhdenkin virtuaalisen metodin, niin silloin se olion muisti on tämmöinen. Eli siellä on yksi ylimääräinen pointteri, missä on osoittimet kaikkiin sen olion metodeihin. Ja sitten on ne samat attribuutit kuin tuolla äskenkin. Ja nyt jos mulla on toinen piste, niin tämä yksi taulu on tuossa yhteinen. Eli se naapurin pojan selitys siitä, että se vie hirveästi tilaa, ei pidä paikkaansa, koska se tulee kaikkia luokkia kohti vain yksi ainut ylimääräinen taulu tänne, missä luetellaan ne metodit, mitkä siellä on. No sitten ympyrän tapauksessa on samalla tavalla, kun ympyrää perii tässä sen, eli jos kissa perii eläimen, niin ne uudet attribuutit tulee tänne perään. Ja ainoana erona, että ympyrässä tämä ensimmäinen osoite on sitten ympyrän metodeihin, ja kaikilla ympyräolioilla on osoitettu ne samaan metodiin. Ja nyt jos mä kutsun vaikka ympyrän piirrä, niin me mennään täältä katsomaan, että mikä on ympyrän piirrä. Jos mä kutsun pisteen piirrä, niin me mennään täältä katsoa se toinen metodi, mikä on piirrä. Eli aina se toinen metodi on sitten tässä tapauksessa samassa kohti, eli se löytyy tuolta samasta paikasta. Eli se late binding tarkoittaa yksi ylimääräinen tsiikaus tuota osoitinta pitkin, eli se ei käytännössä hiasta paljoakaan. Ja se virtual-metodin kirjoittaminen tarkoittaa sitä, että sinne hyppää tuo ylimääräinen taulu. Ja sen ansiosta me sitten siinä vaiheessa, kun me tehdään tuo että eläin pointeria pitkin sanotaan, että ääntele, niin silloin me mennään ensin katsomaan se, että mihinkä tämä eläin osoittaa. Sieltä virtuaalipointeritaulusta käydään katsotaan, mikä on se ääntelemetodi just tälle oliolle, ja kutsutaan sitä ääntelemetodia, ja silloin se kutsuu oikein. Mutta kokeilkaa se, mitä se tapahtuu, kun ne virtuaalit riisutte pois, niin näette sen, että se toimii väärin. Eli sikäli se naapurinpojan selostus, että älä kirjoita virtuaalisanaa turhaa, aika huono ohje, koska se ei sillä mitään saa tehtyä. No sitten me voidaan luoda ihan oikeasti uusia olioita, vähän niin kuin Javassa. Eli oikeasti luodaan uusi kissa, mikä alustetaan Mirrillä. Sitten, jos mä tökkään se C-outtiin, niin ihan kuten äskenkin, ääntele ihan niin kuin äskenkin, mutta nyt se kaikista pahin asia C++ssa, että minkä olette itse luonut, se pitää teidän itse hävittää. Eli nyt kun mä oon tässä luonut tämän kissan, niin jos multa unohtuu tämä delete pois tästä, niin se kissa jää elämään. Kukaan ei tuho sitä teidän puolesta niin kuin Javassa. Ja tämän takia on tosi vaikea kouluttaa semmoista, joka on C-sharpilla ja Javalla aloittanut, kirjoittaa C++lla ja C-llä, koska ne on tottunut elämään kuin lehmät pellossa, eikä välitä enää niistä, että kuka on varannut mitäkin. Se on niin kuin tosi vaikea tulla takaisin siihen maailmaan. En mäkään enää siihen halua ikinä palata, että ihmisillä on muutakin tekemistä kuin miettiä, että mitä mä oon varannut, että mä muistan sen vapauttaa. Sen takia se on hienoa, että systeemit hoitaa sen itse. Jos mä jätän ton delete pois, niin tässä mulla on käännöksessä mukana semmonen kuin eikö mulla ole sitä mukana täällä? Valgrind piti olla täällä. Mulla ei ole tossa, sori, siinä käännöksessä mukana sitä. Joo, elikkä sit on hirvittävä määrä erinäköisiä ohjelmia, mitkä vahtailee sitä muistin käyttöä, että onko se muistettu hoitaa kunnolla vai ei. Ja kaikki, jotka opettaa C++aa, niin jos te olette sanoneet, että meillä on paljon työkaluja ollut, niin lisäätte sitten joka paikkaan sitten työkaluja vielä, mikä sitä muistinkäyttöä teillä vahtailee. Niin se on ihan joutavan päivästä, että miksi sitä tehdään. Mutta mä voisin tuohon lisätä sen Valgrindin, se on yksi semmoinen, joka vahtaa sitä käyttämistä, niin se varoittaisi tuosta, että nyt teille jäi muistia siellä vapauttamatta. No sitten, jos te olette varannut taulukoita, niin tästä deletestä on kaksi eri versiota. Eli jos te olette varannut taulukoita, niin teidän pitää sitten, eli jos tuo P olisi taulukkoon osoite, niin silloin pitäisi tuhota se delete hakasulut P. Samalla tavalla kuin taulukko varattiin new hakasulut, niin tuossa deletessä pitää olla hakasulut. Ja tässä on taas paikka sille, että se ei ole edes syntaksin virhe, jos käytätte väärää deletea, vaan se tekee väärän asian siellä ja tapahtuu mitä sattuu. Jos sitä jää hakasulut pois, niin se ei tiedä, että se on taulukko, jolloin se hoitelee vain sen ensimmäisen olion destruktorin kutsun. Eli tuo, että se on hakasulut, niin se tarkoittaa, että se käy kutsumassa kaikkia siellä taulukossa olevien alkioiden destruktoria. No sitten kun näiden osoittimien kanssa on tämmöistä hirveätä sählinkiä, että ne pitää muistaa itse vapauttaa, niin ne on tehnyt tajuttoman määrän erinäköisiä pointerioljoita sitten näihin eri C++-kirjastoihin, mitkä hoitelisivat sitten samaan asiaan. Eli me voidaan tehdä vaikka tämmöinen uniq-pointeri, joka tallettaa eläimen ja alustetaan se sillä tavalla, että luodaan ne uusi masi. Ja nyt huomatkaa, tämä uniq-pointeri on nyt tavallinen olio, jolloin se tuhotaan silloin, kun tämä muisti loppuu tämä käyttöalue. Ihan samalla tavalla kuin tämä miukun destruktori, mikä muuten unohtui äsken näyttää. Eli miuku kuoli tuolla automaattisesti lopussa, koska koska se oli automaattinen muuttuja, se on syntynyt tuossa ja se tuhotaan tuolla loppusulussa. Ja tuossa delete P:ssä kuoli tuo mirri, jos multa unohtuu tuossa tuo delete pois tuosta, niin mirri ei kuole koskaan. Eli mirrin destruktori jäi nyt tekemättä. Eli se näkyy tuossa, että mirri ei kuollut. Niin nyt tämä UniQ-pointeri, pointeri masiin, niin tämä on tavallinen muuttuja, joka kuolee automaattisesti, ja kun se on laitettu omistamaan tämä oikea osoite tuonne, niin se tuhoaa sitten se oikea osoittimen. Niin ne on hirveän määrän sitten kasannut sinne tämmöisiä UniQ-pointeria, weak-pointeria ja ties mitä pointeria, ja se on aivan järkyttävää se touhu sitten niiden eri pointerien kanssa. Ja mä en voi kuvitellakaan, että miten mä niin kuin toisen vuoden opiskelijalle kertoisin, että mitä pointeri se käyttää missäkin tilanteessa niistä C++:n mahdottomista pointtereista. Että paras muistisääntö on siinä, että unohtakaa koko asia, niin pysytte helpommissa kielissä. Joo, tuossa on esimerkki sitten, miten vielä jotain vektoria on käytetty. Eli nyt me voidaan tökkiä vektoreihin näitä alkioita, ja sitten ne tuhoutuu siellä näiden UniQ-pointtereiden ansiosta, mutta se on siinä. No sitten huomenna tehdään sitten tämmöinen juttu, että katsotaan, miten me tehdään sama asia, mikä tehtiin Ohmonti kakkosella, eli lähinnä tämä. Mutta C++ on meillä 4 tapaa tehdä se sama asia, mikä meillä oli yksi ainut tapa tehdä se Javassa. Eli kun me tehtiin tietorakenne, niin me tehtiin sinne tietorakenteeseen tämä, mistä meillä oli viite sinne ja osoite sinne ja sitten taulukkoalkioita. Taulukko viitteitä niihin alkioihin, ja C++ me voidaan tehdä tuo samaa 4 tavalla, ja katsotaan tuo, ja sitten katsotaan vielä, että mitä täällä väärin tehtynä voi mennä pieleen, koska täällä voi mennä sitten oikeasti nyt vielä paljon enemmän pieleen kuin tähän asti. Joo, kysyttävää. Jos jonkunnäköinen skeptisyys paistaa C++:aa kohti, niin olen sanonut, että on jotain hyvääkin välillä, että ei mikään kieli ole täydellinen, mutta olisi epärehellistä musta kehua se niin kuin maasta taivaaseen ja vakuuttaa, että sillä on helppo mennä tekemään ja niin edespäin. Mutta ei se ole se Javakaan ihana siellä Androidissa, että kyllä mä sanon, että hirveitä oli se Android-ohjelmointi Javalla, että vaikka Java sinänsä toimii, mutta se kaikki mitä siinä tuli niistä Androidin kirjastosta, niin teki elämästä kyllä turhauttavaa. Okei, aloitellaanko vartin yli, niin demoilla sitten. Eli aika pitkälle nämä luennot on liian lyhkäisiä, niin käytännössä sitä asiaa niin kuin tulee lisää siellä demoissa, että niitä demoja ei pidä silleen ajatella, että mä nyt ymmärsin demoja tehdessä kaiken, vaan nyt toivottavasti olette niin kuin saanut jonkun kipinän, että mitähän tuossa on, niin mä yritän niissä demovastauksissa niin kuin tavallaan jatkaa sitä, mikä on luennolla jäänyt sanomatta.